Hyvää iltaa, hyvät Totuusradion kuulijat. Tämä on vuoden 2011 ensimmäinen Totuusradio. Aiheenamme meillä on tänään Eurooppa. Kuulimme talouskriisistä Euroopan ideaan seuraavan 2 tunnin aikana. Tätä matkaa kanssamme käyvät Jussi Vähämäki. Tervetuloa hyvään.
No hei.
Mukana myös Antti Ronkainen.
Terve, terve.
Sekä Tapani Lainen.
Joo, moi.
Myös Tuukka Tomperi astuu kuvioihin noin 40 minuutin kuluttua junansa saavuttua Helsingistä. Ja kuulijoille tiedoksi, ohjelma on nauhoite. Emme pysty vastaavasti ottamaan suorassa lähetyksessä huomioon mahdollisia kommenttejanne osoitteessa totuusradio.fi. Mutta tämä ei tietenkään estä keskustelun käyntiä tuossa blogissa tai nettisivuston artikkeli kommenttiosiossa siellä siis. Keskustelu mahdollisesti jatkuu, mikäli pääsee kiinnostaville kulmille. Ja niin kuin oli ohjelman alaotsikossa mainittuna, talouskriisistä Euroopan ideaan, talouskriisistä siis lähdetään. Antti, ole hyvä ja kerro meille, mistä Euroopan tämänhetkisessä talouskriisissä on oikein kysymys.
No kiitos vaan. Mä en viitti lähteä kovin kaukaa menneisyydestä ja lähteä retrospektiivinä tämän finanssikriisin kehitystä käymään läpi, mutta lähdetään siitä pisteestä, kun Yhdysvalloissa alettiin pankit alkoi tuottaa näitä erilaisia johdannaisia, joilla pyrkii ulkoistamaan riskinsä paketoimalla asuntovelallisten velkoja uudenlaisiksi sijoitustuotteiksi. Ja tässä arvopaperistamisessa, jossa näitä johdannaisia luotiin, niin idea oli hyvinkin yksinkertainen, eli pankit luuli keksineensä mekanismi, jolla ne voi luoda sijoituskohteen, jolla saadaan BBB-tason tuottoja AAA-riskillä. Eli oltiin keksitty niin sanotusti jonkinlainen rahasampo, ja tämän arvopaperistamisen mukana siis onnistuttiin hajauttamaan riskit tuotoista, ja tämä toimi hyvin aktiivisesti koko 2000-luvun ajan. Ja sitten kun siksi, että en jaksanut mennä tähän kuvioon sen tarkemmin, mutta tämä on pohjustus sille, että tämä johdannaisten ja kaikenlaisten erilaisten derivatiivien luominen lähti käsistä siinä vaiheessa, kun institutionaalisesti oltiin saatu purettua rakenteet niin, että pankkeja ei oikeastaan säännelly enää Yhdysvalloissa kovin paljon mikään. Ja sitten kun tämä finanssikriisi laukes ja siitä kului aikaa, niin jotenkin ajateltiin, että tämä ongelma, vaikka se laukes Yhdysvalloista, niin se laukes koko maailmaan. Ja mikä tässä on pahinta, niin vaikuttaisi siltä, että tämän kriisiseuraukset sekä taloudellisesti että poliittisesti koettelee eniten Yhdysvaltoja itsensä sijaan Eurooppaa. Koska silloin kun näitä johdannaisia tuotettiin ja tehtiin koko ajan enemmän ja enemmän, niin noin puolet niistä myytiin muualle kuin Yhdysvaltoihin. Eli tämä mätäpaise levitettiin ympäri maailmaa. Ja mikä tässä on surullisinta on se, että suurin osa niistä päätyi eurooppalaisten pankkien taseisiin. Eli tällä hetkellä 2010 vuoden alussa ollaan siinä tilanteessa, että finanssikriisi on lauennut. Ollaan elvytetty sekä Yhdysvaltain että Euroopan että maailman muiden johtavien keskuspankkien toimesta hyvin paljon. Ollaan pelastettu pankkeja, yrityksiä ja sanottu, että pelastetaan työpaikkoja ja kaikkea muutakin hyvinvointia. Mutta itse asiassa ollaan tilanteessa, joka ei paljoakaan poikkea tilanteesta ennen finanssikriisin puhkeamista. Eli pankkien taseessa on yhä edelleen hyvin paljon ongelmajätettä, mikä ajaa nämä pankit jatkuvasti konkurssin partaalle. Ja se siitä johtuen niin kuin Euroopan pankit tai Euroopan valtiot joutuu auttamaan toisia valtioita. Ja mikä tässä kuviossa on mielenkiintoista on se, että jos puhutaan niin kuin Euroopasta, Euroopan tulevaisuudesta, niin tällä kohtaa mielenkiintoinen keskustelu on esimerkiksi se, että milloin Portugali ja kuinka kauan sen jälkeen esimerkiksi Espanja ajautuu likviditeettikriisiin. Ja jos pyritään pitämään keskustelu sillä tasolla, että puhutaan mahdollisimman yksinkertaisesti, niin ongelma tällä hetkellä, mikä mun mielestä on mielenkiintoista tässä Euroopassa, Euroopan taloudessa ja sen tulevaisuudessa, on nimenomaan tämä mekanismi, jolla on alettu nyt auttamaan näitä kriisimaita. Ja Irlanti oli siitä oikeastaan ensimmäinen esimerkki. Eli luotiin tämä Euroopan vakautusmekanismi. Niin siinä on mielenkiintoisia osio, siinä on tämä jäsenvaltioiden antamat velkatakuut. Eli jäsenvaltiot on tämän vakautusmekanismin niin kuin puitteissa suostunut antamaan 440 miljardia rahaa velkaa näiden muiden valtioiden auttamiseen. Ja se johtuu siitä, että Euroopan unioni ja euroalue on rakennettu sillä tavalla, että Euroopan keskuspankki ei suoraan voi auttaa ongelmatalouksia, vaan se antaa rahansa yksityisille pankeille, jotka antaa sitten rahan näille ongelmatalouksille. Ja kysymys siitä, että miksi vaikka Portugali joutuu turvautumaan tähän Euroopan vakautusmekanismiin, on yksinkertaisesti se, että koska Euroopan valtiot joutuu ottamaan rahan aina yksityisiltä pankeilta, ja nämä yksityispankit on niin kuin vapaita markkinatoimijoita, niin kun sitten taas ongelmatalouden luottoluokitus tippuu, niin ne saa näiltä vapailta markkinoilta koko ajan kalliimmalla rahaa. Ja siinä vaiheessa, kun yksityispankit ei enää luota esimerkiksi Portugalin talouteen, se tarkoittaa sitä, että niiden niin kuin lainoista maksama korko kasvaa. Ja ne ei saa rahoitusmarkkinoilta, näitä vapaalta rahoitusmarkkinoilta tarpeeksi rahaa, jotta ne voisi selvitä omista kestävyysvajeista ja jo olemassa olevista veloista ja sun muista. Ja siinä kohtaa tarvitaan tätä vakautusmekanismia, että kun Euroopan niin kuin yksityispankit ei anna rahaa ongelmataloudelle, niin tarvitaan tätä mekanismia, joka sitten antaa rahaa, vaikka se ei olisi järkevää, koska tämä talous on ongelmassa. Ja mikä tästä tekee nyt mielenkiintoisen on se, että tämän 440 miljardin takana on 16 Euroopan eurossa olevaa valtiota. Ja tämä 440 miljardia on arvioitu tällaiseksi AAA-tason rahaksi. Mutta sitten kun ajatellaan, että sitä on takaamassa ne samat valtiot, jotka todennäköisesti tulee olemaan joskus autettavia, niin siitä seuraa se, että tämä mekanismi, jolla pyritään tasapainottamaan taloutta, muuttuu sitä epäuskottavammaksi, mitä enemmän sitä joudutaan käyttämään. Eli ongelma ei ole paha vielä Irlannin kohdalla, koska Irlannin talous on niin pieni. Mutta jos ajatellaan, että näitä velkoja ja nämä velat on jonkun alkemian seurauksena onnistuttu arvioimaan AAA-tasoon. Mutta sitten jos vaikka yksi valtio, joka niitä velkoja takaa, muuttuukin BBB-tasoon, niin se ei ole enää niin uskottava, että se olisikaan se raha, mitä ne tarjoaa, niin AAA-taso. Ja sitten kun tähän joutuu turvautumaan vaikka Portugali, joka ei nyt vielä ole niin iso talous, mutta sen jälkeen kun siihen joutuu turvautumaan vaikkapa Espanja, jonka rahoitustarve ainakin arvioiden mukaan jotain 350 miljardia, eli leijona osaa koko tästä mekanismista, niin se uskottavuus, että tällä samalla mekanismilla voidaan jatkaa, pienenee, koska se luottoluokitus osoittautuu niin kuin liian optimistiseksi. Ja mitä enemmän tätä joudutaan käyttämään, niin sen epäuskottavammaksi se muuttuu. Ja siinä kohtaa, jos käyttö luottoluokittajat joutuu tiputtamaan tämän itse vakautusmekanismin luottoluokitusta, niin se tarkoittaa sitä, että tältä oikeastaan tältä Euroopan keskuspankin johtamalta elvytyspolitiikalta putoaa kaikki pohja, koska siinä vaiheessa systeemi on pumpattu ongelmajätettä lisää ja itse asiassa niin kuin pahennettu tätä kriisiä. Mutta tämä tuli vain tämmöinen lyhyt pohjustus siihen, että missä mennään ja mitä tänä vuonna tulee tapahtumaan.
Mitä olette mieltä Jussi ja Tapani niin Antin analyysistä? Ja onko tosiaan niin, että talouskriisi on tällä hetkellä keskeisin Eurooppaa määrittävä tekijä?
No tietysti talouskriisi on keskeisin Eurooppaa määrittävä tekijä siinä mielessä, että se hajottaa sen toisen maailmansodan jälkeen alkaneen yrityksen rakentaa poliittisesti yhtenäistä Eurooppaa. Sitten nykyinen talouskriisi osoittaa sen yksinkertaisen tosiasian, että Euroopan poliittinen yhtenäisyys on, tai siihen poliittinen yhtenäisrakenne on onneton ja se seurauksena Euroopan keskuspankki on heikko. Jos me verrataan niin jotakin numerisia tai jotakin lukuja, esimerkiksi Yhdysvaltain liittovaltion budjetin alijäämä on 9%, Kreikan oli 8,5. Yhdysvaltain pitäisi olla totaalikriisissä. Yhdysvaltain niin kuin velkaantuminen on yli 100% ja Yhdysvaltain, niin kuin, muistaakseni pelkkä liittovaltio, sitten noi, meidän Sweet Home Alabama ja Kalifornia on täysin totaalikriisissä. Japanin velkaantumisaste on yli 200% bruttokansantuotteesta, mutta sekä Japanissa että Yhdysvalloissa on vahva poliittinen yksimielisyys siitä, ja keskuspankki, joka pystyy pumppaamaan rahaa markkinoille. Euroopassa ei sellaista poliittista yksimielisyyttä ole. Ja tämä nyt vaan osoittaa sen ikään kuin siinä mielessä Euroopan unionin ehkä tämmöisen projektin haaksirikko. Mutta sitten on tietysti paljon muita asioita. Kannattaa tietysti muistaa, että suurimmat, että edelleenkin tuo rahoituksen painopiste on Yhdysvalloissa, siis suurimmat pankit, joiden kautta sitten rahoitetaan finanssimarkkinoita, ja näissä markkinoita niin on amerikkalaisia pankkeja. Ja sitten myöskin se on rakenteellinen tekijä, että Yhdysvallat ei ole enää teollinen mahti, että se ei se dollarin arvon alentaminen esimerkiksi Yhdysvaltain viennin lisäämiseksi ei ole ikään kuin semmoinen strateginen väline, että Yhdysvallat on menettänyt asemansa tämmöisenä niin kuin tavarantuotannon ja viennin maana. Ja kyllä tässä on paljon semmoisia juttuja. Sitten jos me ajatellaan niin kuin näitä kriisit, ja mikä ehkä nyt on kaiken mun käsittääkseni ehkä kaiken nyt traagisinta tai kammottavinta on se, että esimerkiksi Irlannin vaikeudet, mutta myös monen muun ei johdu, Irlannin vaikeudet ei ole johtunut tuosta julkisen sektorin laajuudesta, eikä ihmisten palkkojen ja ihmisten tuhlauksesta, vaan yksinkertaisesti pankkisektorin ongelmista, yksityisen sektorin ongelmista. Ja nyt kun elvytys, jota ehkä virheellisesti nimitetään elvytykseksi, koska se ei kohdistu niin kuin perinteisiin keynesiläisen talouspolitiikan elvytyskohteisiin, eli infrastruktuuriin ja esimerkiksi työllistämiseen, vaan yksityisen pankkitoiminnan ylläpitämiseen, niin muuttaa samalla kokonaan niin kuin julkisen sektorin ja valtion luonnetta. Ja mun mielestä että niin kuin jo viimeinkin aika nähdä se, että minkälaisessa kontekstissa tai minkälaisiin millä tavoin tämä niin kuin nykyaikainen, sanotaan vaikka uusliberaalivaltio, toimii. Että se ei toimi enää tämmöisenä konsensuksen paikkana tai tämmöisen poliittisen toiminnan paikkana, vaan sillä on yksiselitteinen tehtävä ollut tämän yksityisen sektorin, yksityisen lainanannon ja niin kuin yksityisen luototuksjärjestelmän ylläpitämisen välineen. Siinä on niin kuin joitakin semmoisia juttuja, mutta ennen kaikkea mä niin kuin näkisin sen, mitä se talouskriisin ongelma on, että se tämä hajoamisen ja keskinäisen riitelyn ja sitten syyttämisen ikään kuin tämä ilmapiiri on niin kuin räjähtää jollain tavalla Euroopassa justiin esiin kaiken vahvimmalla tavalla. Ja sitten toinen on se, että myöskin tämä se, että on mahdollista, että valtiot menee konkurssiin, niin kertoo siitä, että meillä on niin kuin se, että valtio julkista valtaa arvioidaan nyt vähän samalla tavalla kuin jokaista yksityistä luoton ottajaa. Tarkoittaa, että se on niin kuin hyvin samantyyppinen prosessi, että arvioidaan mahdollisia ja selviytymismahdollisuuksia ja kykyä takaisinmaksuun ja muita tällaisia asioita. Näin tämmöisen niin kuin luoton annon taustalla on kuitenkin aina jonkinlaisia poliittisia intressejä. Se olisi mielenkiintoista olisi miettiä, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, minkälaisia rakenteita tulee syntymään sitten tämän, koska luotolla on myöskin taipumus silloin aina taipumus ohjata ihmisten toimintaa ja myös valtioiden toimintaa ja järjestää sitä jollain uudella tavalla. Se on siis sitä, että mitä sä tulevaisuudessa teet, ja siihen liittyy sellaisia puolia kuin voimakas asketismi esimerkiksi, että miten sä maksat takaisin, miten sä ajattelet, näet tulevaisuudessa, minkälaisena sä näet tulevaisuudessa, ja mitkä on niinku niitä minimijuttuja, mitä sä aiot tehdä, ja jotta sä kykenet maksamaan nämä. Niin kyllä kai siellä on se poliittisen uudelleenjärjestelyprosessi on ikään kuin tärkeimmässä. Roolissa. Sitten meillä on joitakin sellaisia, varmaan mä en niitä tunne, on olemassa sellaisia, nyt kun Kiina esimerkiksi on alkanut luotottaa Espanjaa jossain määrin, ja Kiina, kuitenkin Kiinan valuuttavarantto on aika suuri, niin joitakin sellaisia kuin geopoliittisia ehkä ristiriitoja olemassa, mutta ei mulla mitään kokonaiskuvaa siitä on. Mä niin kuin näkisin kuitenkin sen, että kysymys on niin kuin Euroopan talouskriisissä ei ole niinkään kysymys taloudesta, vaan se on niin kuin sen taustalla on vahvoja poliittisia tekijöitä ja osoituksia myös poliittisesta heikkoudesta. Ja nämä kaikki oli jo nähtävissä toistakymmentä vuotta sitten, siis silloin kun oikeastaan se, mistä Euroopan rakentaminen olisi pitänyt alkaa, olisi pitänyt niin sanotusta sosiaalisesta Euroopasta tai siis yhtenäisestä sen työn ja tuotannon yhtenäisen perustuslain luomisesta. Mutta se aloitettiin ikään kuin täältä, ei niinkään lattiatasolta, vaan ylhäältä, ja jossa siinä sitten tuli tämmöiset abstraktit, ehkä taloudelliset näkökulmat ensisijaiseksi, eikä niinkään se Euroopan sosiaalinen kohesio, jos nyt tämmöisellä yhteiskuntatieteellisellä termillä sanoo. Ja nyt se näkyy sitten. Näkyy siis Eurooppa on poliittisesti heikko, ristiriitainen, ja tämä poliittinen heikkous tarkoittaa sitten taloudellista heikkoutta.
Entäs Tapani, miten sä näet tämän päivän Euroopan?
Niin siis tämähän oli jo 50-60 vuotta sitten tilanne, että Eurooppa pelkäsi konkurssia ja teki velkaa. Että siis samalla periaatteella edelleen toimitaan, mutta tilanne on sikäli olennaisesti muuttunut. Että siis tämä Euroopan unionin idea, tai että siis se idea, mikä oli siis sodan jälkeen tässä integraatiossa, niin sehän lähti siitä, että pyritään estämään toisen maailmansodan kaltainen tilanne, että integroidaan nämä maat taloudellisesti yhteen, siis hiili- ja teräsunioni ensin ja sen jälkeen sitten EEC, jossa siis vanhat veriviholliset Ranska ja Saksa niin kuin samaan taloudelliseen unioniin, ja tämä integraatio estää niin kuin sen kaltaisen konfliktin, joka niin kuin oli tämä maailmansota, ja sitten tämä edelleen niin kuin laajeni, että myöskin niin kuin Englanti tuli tähän mukaan, mutta sitä mukaan, kun nyt tämä Euroopan unioni on laajentunut, se on samalla kaivannut itseltään pohjaa pois. Että siis tämä ei ole toiminut minkään sen tyyppisen rakenteen mukaan kuin joku siis USA, tällainen koko mantereen kattava federaatio, vaan se on täysin näennäinen koko tämä integraatio kaiken muun tämän byrokratian ja sitten tämän yhteismarkkinoiden lisäksi. Että tämä on niin kuin siinä mielessä tyhjän päällä, ja kun samanaikaisesti siis tämä globaali kapitalismi on sitten niin kuin karannut siihen, että siis tämä teollisen tuotannon ydin on niin kuin Aasia halpatuotantomaissa, ja siis tämä Kiinan pääoma on nyt Espanjalle tärkeää, niin tämän tyyppinen Eurooppa, mistä nyt niin kuin ideologisesti puhutaan, niin se on tyhjän päällä.
Joo, ja mitä sanoit tuosta poliittisesta heikkoudesta, niin, tai jos lähtee siitä, että se ongelma, jos se nyt paikantaa yhteen paikkaan, on se, että että siis pankkijärjestelmässä on edelleen, siis varsinkin Euroopassa on näitä siis johdannaisia, siellä tileillä makaa niitä ja kukaan ei tiedä, että paljonko sitä on. Mutta jotain suuntaantavia lukuja esimerkiksi se, että jos ajatellaan, että maailman bruttokansantuote on noin 60 biljoonaa, niin silloin ylimenon vaiheessa ennen kriisiä, niin pelkästään näitä niin kuin credit default swappeja, eli tämmöisiä pelkkiä niin kuin vakuuksia näiden johdannaisten varalle, niin niitä oli jo jotain lähemmäs 70 biljoonaa ja sitä saatavia, eli enemmän kuin maailman bruttokansantuote, mutta sitten vielä näitä niin kuin varsinaisia pahoja johdannaisia, näitä CDOita, niin niitä oli jotain, no niitä on mahdoton sanoa nämä arvioita, mutta joku 670 biljoonaa, että niitä oli tehty ja luotu näin paljon, eli se jotenkin, ja tässä kun kriisistä puhutaan ja sen tulkinnasta, niin sanotaan monesti, että niin kuin finanssipääoma on jotenkin irrottautunut tästä reaalitaloudesta, tai finanssikapitalismia ja teollisuuskapitalismia ei niin kuin enää kohtaa. Mä en sanoisi niin, vaan enemmänkin näitä, tämä finanssialisaatio, pääomamarkkinoiden vapauttaminen sun muu on tuonut meidät tilanteeseen, että ollaan koko ajan enemmän, niin kuin reaalitalous on yhä enemmän markkinaheilahtelujen varassa ja alisteista sille, ja se niin kuin joutuu seuraamaan se oikkuja. Mutta sitten niin kuin nimenomaan tämä Euroopan poliittinen heikkous lähtee siitä, että koska on yhteinen raha, mutta sitten Eurooppa ei ole liittovaltio, vaan valtioiden liitto, niin tämä EKP ei pysty tehokkaasti ohjaamaan niin kuin EU-rahapolitiikkaa tai finanssipolitiikkaa missään määrin, vaan se joutuu siinäkin näissä elvytystoimenpiteissä, jotka on niin kuin puuttumista markkinoihin, niin se on siinäkin riippumainen markkinoiden toiminnasta. Eli sitten ratkaisuna on se, että EKP ja tämmöinen niin kuin suuren tason talouspolitiikka, vaikka niin kuin on sattunut kriisi, joka on lauennut jossain muualla kuin Euroopassa, niin me ei voida ratkaista sitä niillä elimillä, mitä Eurooppa on luotu. Ja sitten toisaalta, koska valtiot on liittynyt EMUun, niin ne ei voi itse hallita omaa kansantaloutta niin sanotusti tehokkaasti, ja ne on niin kuin täysin EKP-armoilla rahapolitiikassa. Ja siinä on seurauksena se, että ympäri Eurooppaa vastauksena tähän kriisiin on nimenomaan niin kuin tämä julkissektorin säästöohjelmat sun muut. Eli kuvitellaan, että tai vaikka nyt keskustelu tästä kestävyysvajeesta, niin on, että miten Sailas ja miten valtiovarainministeriö se esittää, niin todetaan se, että valtion talous on epäkestävällä tasolla, joudutaan ottaa velkaa, ja suuri haaste on nimenomaan ei edes se, että miten saadaan joku talouskasvu aikaa, vaan se, että miten saadaan tämä velkaantuminen loppumaan. Ja tämä on se olennainen juttu, että periaatteessa tämä kestävyysvaje, joka jotenkin, jolla pyritään tasapainottamaan vaikka Suomen talous ja mitä se tulee sisältämään, leikkauksia ja veronkorotuksia, koulutuksia ja sosiaalipalveluiden yksityistämistä tai maksullistamista, niin ne on kyllä keinoja, jotka tasapainottaa ehkä Suomen taloutta, varmasti siinä mielessä tasapainottaa, että pyritään karsimaan menoja, pyritään muuttamaan niin kuin työtä tuottavammaksi tai tuottavammaksi kauemmaksi aikaa, jos pidennetään työuria. Mutta ne on niin kuin täysin riittämättömiä reformeja. Ensinnäkään Suomi ei voi omilla toimenpiteillään missään määrin luottaa siihen, että se kriisi ei leviäisi myös tänne. Eli nämä kestävyysvajeen toimenpiteet ei estä mitenkään kriisin leviämistä Suomeen. Ja toinen on sitten nimenomaan se, että tässä EFSF:ssä tai tässä Euroopan vakautusmekanismissa, niin kuin tuossa äsken lyhyesti siitä alustin, niin se ei pyri muuttamaan millään tavalla tätä rahoitusjärjestelmän rakennetta, mikä Euroopassa on. Eli se käytännössä antaa sen johdannaisten ja tänne niin kuin Euroopan pankkitileille olevan niin kuin ongelmajätteen vaan olla siellä. Ja siitä on semmoinen hauska tämmöinen fragmentti, että kapitalismi ilman konkurssia on kuin kristiusko ilman helvettiä. Eli tällä hetkellä niin kuin kriisiin vastataan kahdella tavalla. On toisaalta nämä kestävyysvajeet ja pyritään niin kuin Euroopassa valtion talouksia ainoa keino periaatteessa rajojen sisäisesti on vastata kriisiin, niin julkistaloutta karsimalla ja kaikenlaisia menoja karsimalla ja veroja korottamalla. Ja sitten toinen on tämä niin kuin isolla tasolla, Euroopan tasolla oleva niin kuin pankkisektori, pelastaminen. Eli käytännössä tämä kuvio menee niin, että mun mielestä se on niin kuin jotenkin itsestään selvää ja sen niin kuin toistelu ei saa jäädä, että veronmaksajat kantaa riskit ja sitten yksityiset kantaa voitot, mutta niin se kuvio tässä, niin kuin, jos ajatellaan, että miten Euroopassa sekä niin kuin yksittäisvaltioiden tasolla että sitten koko Euroopan tasolla kriisiä ratkaistaan, niin se nyt vaan menee, mutta ehkä voidaan pyrkiä keskusteluun siitä, että mitä sitten pitäisi tehdä toisin.
Niin se sanoo, on tietysti hyvä indikaattori on se, että se lyhyen notkahduksen jälkeen niin pörssikurssit on jatkanut nousuaan, tai enää se kertoo siis, eli sijoittajien tulot on turvattu tai pyritty kaikin voimin turvaamaan, että se on niin.
Niin, eli mistä tämä pörssi siis, se pohjelmataan kertoo tietynlaista uskomusjärjestelmästä, että uskotaan siihen, että tästä päästään. Eteenpäin. Voiko se kertoa muuta?
Niin, no se sitä mittaa, mutta jos nyt on katsonut vaikka uutisia tai sitä, että miten markkinat niin kuin reagoi näihin tukipaketteihin ja bailoutteihin ja keskuspankkien tukiostoihin, niin nimenomaan se vähän aikaa kestää, mutta sitten taas on niin kuin, että ei tuosta Irlannista nyt kauan mene, että Portugali on taas niin kuin apua tarvitsemassa. Ja se kertoo nimenomaan siitä, että ei siis. Vaikka joku Nordea-ekonomisti sanoo, että nyt on niin kuin suhteessa edelliseen kvartaaliin tapahtunut käänne parempaa ja kaikki menee taas hyvin, niin en usko, että kovinkaan moni edes pankkiiri tai joku ekonomisti niin kuin omalla nimellään julkisesti menisi sanomaan. Tai jotenkin sisimmässä, en tiedä mitä Atriestossa, mutta myöntää sitä tai on niin kuin vakavissaan, että markkinoiden niin kuin luotto olisi onnistuttu näillä palauttamaan. Ja mun mielestä se palautuu edelleen siihen, että siis se kuona, mikä siellä järjestelmässä on, niin se niin kuin herättää sitä epäluuloa. Ja tämmöiset niin kuin tukiostot ja interventiot, jos talous ei niin kuin lähde kasvuun, niin se vaan niin kuin lisää ja pahentaa asiaa.
Ei se pelkästään, en mä sitä ajattelisi niin, että se on pelkästään se kuona, koska siis sä ajattelet, miten se voi, jos mä oon sijoittanut 100 euroa Portugaliin vaikka ja Portugaliin ja sitten mä saan sitten normaalisti nyt sitten jonkun tuoton vaikka 10 euroa sitten kuukaudessa. Mutta sitten jos mä ajattelen, että mun pitäisi niinku vakuuttaa se, että mä haluaisin vakuuden siitä, että Portugali romahtaisikin, niin mä saisin rahani takaisin ja sitten mä ostan joltain tyypiltä sitten joltain Einarilta se on se vakuutusosakkeen, että jos Portugali romahtaa, niin sä saat 1000 euroa heti siitä, koska sun tuotot menee siinä. No sitten mulle alkaa tulla intressiksi se, että mä rupean sanon kaikille, että joo, kyllä se nyt romahtaa ja kaikki on luoda sitä ja kaikki muutkin alkaa sitten uskoa siihen ja me kaikki tähdätään, sitten me saadaan rahaa sillä. Se on niin kuin, kysymys ei ole siitä ollenkaan niin kuin enää siitä, että onko se mikä se valtion todellinen tilanne tai sen ihmisen todellinen tilanne on. Silloin kun me tämmöisen finanssimarkkinoille tyypillisen konvention pohjalta toimitaan sen, ja semmoisen mimeettisen reaktion, että mä koko ajan pitää toimia sen pohjalta, mitä mä luulet, että koi kaveri tai toi viereinen tyyppi ajattelee ja sit tietämättä sitä ja pitää rakentaa, sijoitetaan sinne, koska kaikki muutkin sijoittaa ja koska kukaan ei uskalla sijoittaa sinne, niin ei mikään sijoiteta. Mutta nyt meillä on vielä sit näitä välineitä, mistä Antti puhui, joissa sitten vakuutetaan nimenomaan niin kuin eri tavoin, jossa tappiosta tulee ikään kuin ansaitsemiskeino, en usko Anulta ja muita. Et ne on kanssa sellaisia, että siellä ei tarvitse olla siis mitään todellista vikaa. Toinen on ehkä, mikä mä oon monta vuotta tässä tietysti on tullut ihan kutettua sitä, että siis kysymyshän on niin kuin laajasti tuosta, kun meillä aikaisemmin lisättä, meidän taloudellinen kasvu aikaisemmin usein perustui vielä semmoisella ikään kuin valtiolle investoihin ja siihen niin kuin perinteiseen elvytykseen, niin 1980-luvulta lähtien niin taloudellinen kasvu on niin kuin yksityisen luoton ottamisen kautta, erityisesti Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa tapahtunut koko ajan sillä tavalla, että meidän taloudellinen kasvu on perustunut tavallaan luoton ottamiselle ja rahan luomiselle luoton kautta ja sitten kysynnän luomiselle ikään kuin sillä tavalla. Ja sikäli tämä subprime-kriisi on tavallaan osoitus myöskin, osoitus mun mielestä aika paljon niistä kyvyttömyydestä niin kuin hallita ja mitata niiden yksittäisten, sanoisiko, niin kuin luotonottajien elämää. Ja se on siis sillä tavalla, se on niin kuin, kysymys on ikään kuin siitä, että se yritys luoton kautta ottaa haltuun ihmisten tulevaisuutta on, ja arvioida tarkasti, mitä ihmisestä tulee, niin se on niin kuin yksi sellainen mun mielestä poliittinen kysymys tuossa taustalla. Siis, ja siksi mä ajattelisin, että nämä tulee niin kuin, nyt se, mitä nyt yritetään kehittää, on se sitten nyt Irlannin tai Kreikan tai Portugalin tai sitten jokaisen yksityisen luotonottajan kohdalla on niin kuin tehokkaampia kontrollin ja ohjaamisen ja töihin panemisen ja muita välineitä. En mä nyt korottaisin kuitenkin niitä ikään kuin poliittisia puolia sitten puhtaasti semmoisen ikään kuin taloudellisen tarkastelun muuta. Siellä on aina taustalla kuitenkin se, ja varsinkin tämmöisessä niin kuin luottovetoisessa taloudellisessa kasvussa, ja ikään kuin sen perinteisen rahan korvautumisella luotolla, niin kysymys on sitten tulevaisuuden haltuun ottamisesta nyt ja sitten niiden erilaisten välineiden ja mittaamiskeinojen ja arviointikeinojen ikään kuin uudistamisesta, jotain semmoista. Että ne on kuitenkin ne poliittiset kysymykset siellä. Ja mun mielestä ne näkyy aika hyvin kyllä tässä eurooppalaisessa keskustelussa just tässä Merkelin ja Sarkozyn ja kumppaneiden tässä säästöohjelmien puheessa justiin, että se, että täällä niin kuin kriisipuheella ja muulla niin sillä yritetään legitimoida tai oikeuttaa niin yhä tiukempi puuttuminen ihmisten elämään.
Joo, tämähän se koko systeemi on, että siis tämä Kreikan tapaus hoidettiin siten, että niin kuin järjestettiin niille uutta velkaa, jolla hoidetaan niin kuin vanhat velat, ja että näillä uusilla veloilla nyt sitten on niin kuin paremmat takuut sitten ja tämän nojalla sitten kiristetään näitä eri systeemejä. Ja siis tämä on siis tämä uusliberaalin ideologian toiminta tässä, että sitten syyllistetään näitä ihmisiä, jotka on niin kuin näistä valtiosta vastuussa.
Niin, Kreikan kohdallahan se, että siellä, sehän on ihmiset menee liian varhain eläkkeelle ja kaikkea muuta. Ne ei tee töitä semmoinen ikään kuin, se kertoo vaan just Euroopan projektin heikkoudesta. Siis sillä tavalla, se on siellä. Tietysti luottohan on aina vähän hankala myöskin tämmöinen hallinnan väline, että se pitää jotenkin taata, että se tyyppi maksaa sen takaisin.
Joo,
ja koska sä voit kuitenkin sanoa, että en mä välitä tästä. Leninhän aikoinaan mitätöi muistaakseni, että bolshevikkihallituksen ensimmäisenä mitätöi, niin Venäjän velat, ettei makseta takaisin. Ja se on aina mahdollista. Siis ja sama niin kuin periaatteessa luottojen ongelmahan on se, että ei ollutkaan varma, että onko se joku Los Angelesin slummin musta tai hispano, niin miten voidaan taata, että se maksaa takaisin sen, miten se voidaan pakottaa tekemään niin helkkaristi töitä, että se pystyy koskaan maksamaan takaisin sen. Koska niitä lainojahan on annettu ihan semmoisella, ihan myöskin semmoisella rotuperustalta, siis oli Yhdysvaltaisissa pankkeissa oli semmoisia, joissa arvioitiin, että oli ikään kuin mustille oma erityisluotonantajansa.
Tällä systeemillä siis arvopaperistamisella niin se keksintö oli toisaalta siinä, että pankki onnistui tekemään niistä veloista sijoituskohteen, jonka se onnistui myymään pois. Eli se onnistui ulkoistamaan oman riskinsä. Ja periaatteessa pankeillahan ei tällä hetkellä olisi mitään hätää, jos ne ei olisi alkanut myös itse keinotella näillä vehkeillä. Mutta enkä mäkään sano, että se kuona on niin kuin mikään olennainen ja se poistamalla kaikki muuttuu hyväksi. Sanon vaan sen, että siis mikä ei viittaa tällä hetkellä siihen, että sitä pyrittäisiin sieltä poistamaan, vaan sinne yritetään pumpata ainoastaan lisää. Sitten toinen on toi, siis ylipäätään tämä rahoitusjärjestelmä, siis rakenne, joka palkitsee riskioton hyvin laajasti. Esimerkiksi Brasiliassa, muistaakseni Brasiliassa on pankkeja, joissa ylimmät henkilöt on niin kuin vastuussa omalla omaisuudella niin kuin päätöksenteosta, mitä pankki tekee. Eikä tietenkään sille, että ei yksittäin sitten yksittäisten pankkiirien rahat riitä jotain talouskriisejä niin kuin kuittaamaan, mutta se nyt sentään hillitsisi riskiottoa. Koska tällaisessa systeemissä, missä pankki ties, että se voi ulkoistaa riskin sijoittajille, niin eihän sillä ollut mitään intressiä edes laskea, että mikä se riski siinä on, että ne kaverit ei maksa niitä velkojaan takaisin, koska se pystyy aina ulkoistamaan sen ja saamaan siitä välistä voiton saman tien. Ja että sinänsä haluaisin niin kuin puhua siitä rakenteesta, että mikä sitten jotenkin pystyisi hillitsemään näitä ylilyöntejä. Sitten toinen kysymys on kokonaan se, että tämä niin sanottu uusliberalismi tai koko uusliberalismin idea, jossa pyritään niin kuin, ollaan kiinnostuneita tuottavuuden kasvusta jatkuvasti ja toisaalta niin kuin makrotaloudellisesti inflaatiohillinnästä. Tämä on tämmöistä pari ohjenuoraa, minkä perässä mennään. Mutta esimerkiksi Länsi-Eurooppa, jossa on vahvasti tukeuduttu niin kuin tähän uusliberalismiin, niin ei ne ole tuonut mitään niin kuin tuottavuutta. Ehkä tuottavuutta suhteessa niin kuin keinesiläisyyteen ja tämmöiseen niin kuin reguloituun talouteen, mutta ei se talousjärjestelmänä ole mikään kovin tuottosa päinvastoin, koska markkinat aiheuttaa koko ajan kalliimpia kriisejä. Niin tämä on mun mielestä se sauma, missä pitää iskeä. Siis nimenomaan sanoa se, että kun aletaan vaatia kestävyysvajeen poistamiseksi tämmöistä entistä kovempaa uusliberalisaatiota, niin pitää sanoa, että ei se johda mihinkään parempaan. Että se ei ole, niin kuin, se ei ole A, riittävä ratkaisu tähän kriisiin, mutta B, se ei varmasti niin kuin muuta meidän taloutta tuottavammaksi tai voittoja korkeammaksi kuin ehkä niin kuin vähän suhteessa menneeseen. Mutta että se on helpoin hätäratkaisu, mutta että mun mielestä tämmöisen vasemmistolaisen tai jotenkin antikapitalistisen niin kuin talouskeskustelun pitäisi mennä niin kuin tähän, että pitäisi kyetä sanoa, että mitä sille kuonalle tehdään, miten jotenkin institutionaalista rakennetta muutetaan niin, että se ei kannusta riskiottoa ja kannusta niin kuin tekemään periaatteessa lehmänkauppaa veronmaksajien rahoilla. Ja sitten toisaalta, että mikä on se talousmalli, joka on sitten jotenkin sosiaalisempi kuin tämä uusliberalismi, koska en näe myöskään niin kuin mahdollisuutta siihen, että palataan yhtäkkiä vai johonkin keinesiläisyyteen, koska se syntyi nyt sen toisen maailmansodan niin kuin jälleenrakennuksen myötä, ja se on taas sitten ihan eri keissi. Eli nyt pitäisi suunnata tulevaan ja alkaa miettiä, että miten tätä niin kuin kehitetään nimenomaan eteenpäin.
Pidetäänkö pieni breikki ja palataan musiikkikappaleen jälkeen takaisin Euroopan ääreen? No niin, ja tervetuloa takaisin Totuusradion Eurooppa-iltamaan. Ensimmäisen kolmanneksen ajan keskustelimme ehkä otsakkeella Eurooppa tänään, talouskriisi ja Eurooppa. Nyt olemme saaneet studioon uuden ystävän Tuukka Tomperin. Tervetuloa mukaan.
Kiitos Lassi ja kiitos herrasmiehet, tai miehet nyt ainakin.
Ja niin, ole hyvä ja tuo oma alustuksesi pöytään uusia tuulia ajatuksiin Euroopasta.
Niin, Eurooppa. Mä tykkään kyllä. Siis noin tällä jos katsoo ihan yleisellä tasolla Euroopasta. Ja mä tuossa junassa, kun tulin Helsingin suunnasta, onko se nyt sitten enemmän vai vähemmän Eurooppa, kun tämä Tampereesta on aika vaikea sanoa, vähän riippuu mitä painottaa, mutta lueskelin maan mainiota Benedikt Erofejevin Moskova Petuski-kirja, jota on moni mulle suositellut, eikä turhaan, ja mä suosittelen nyt tässä eteenpäin, ja sehän on akateemisen kirja-alessa siellä tarjouksessa, ettei muuta kuin kaupat tyhjäksi vaan, eli Erofejevin Moskova Petuski. Mä mietin siinä, kun sain vähän vihjaa Lasselta, että te olette täällä keskustelleet taloudesta pitkälti, mikä tietysti on tämänhetkisen Euroopan ehkä puhutuin yleiseurooppalainen aihe, niin mietin sitä, että nämä kaverit tuolla 70-luvun puolivälissä Venäjällä matkustaa Moskova Petuski junassa, ja niillä ei ole mitään. Siis just leipää löytyy vähän särpimeksi, voi leipää, niin se popsii, mutta muuten on kaikki vähissä, kaupat tyhjillänsä, ja se, mikä on halvinta, on viina. Ja niillä on tummaa olutta, ja niillä on votkaa, ja niillä on roseviiniä, ja punaviiniä, ja kuohuviiniä, ja kaikennäköistä, mitä maa on heille suonut. Ja siellä kuitenkin puhutaan henkeviä, tunnetaan kirjallisuus, filosofia, historia, ja pohditaan erittäin, mitä mä nyt sanoisin, hienolla, humoristisella, melankolis-filosofisella tavalla elämän perus-eksistentiaalisia kysymyksiä. Ja sitten siinä mä just oikeastaan rupesin kelailemaan, että eikö tämä talouskriisi oikeastaan tekisi Euroopalle pelkästään hyvää, jos se tarkoittaisi sellaista todellista niin kuin downshiftausta, jopa romahdusta, jossa meidän ei tarvitsisi koko aikaa sitten enää miettiä niin paljon sitä, että mitä me seuraavaksi haluttaisiin tai miten me kilpailtaisiin sinne tai tänne suuntaan. Jos tämä ihan reippaasti romahtaisi tämä koko roska ja jäljelle jäisi se, että meillä olisi edelleen keinot tehdä halpaa viinaa ja kirjastojen ovet on auki, me päästään lukemaan. Päästään sitä kautta takaisin johonkin vähän henkevämpiin elämisen muotoihin. Että tarvitaanko me itse asiassa tämän tyyppistä talousjärjestelmää ylipäätään siihen, että ne Euroopan parhaat puolet jatkaisi olemistaan, jotka mä yhdistän nimenomaan tällaiseen, voisiko sanoa pitkäjänteiseen ja itsekriittiseen kirjalliseen suulliseen kulttuuriin. Hmm. Olitteko se samaa mieltä jo entuudesta, kun mä kuulin, että puhun, että talousromahdus on hyvä asia, että antaa mennä vaan?
Ei, oikeastaan mun mielestä ei se mitään muuta ongelmaa kuin se downshiftaaminen, mitä se tapahtuu. Filosofian laitoksia lakkautetaan, kirjastoja lakkautetaan, se käytännön downshiftaus, mitä nyt talouskriisin varjolla tehdään, niin koskettaa justiin sitä, nyt sanoisiko eurooppalaista sivistysperintöä, jos semmoista se on. Ja jolle on ollut oleellista jonkunnäköinen kuitenkin sanoisiko julkisen tai yhteisen ajattelun ylläpitäminen ja piiri. Just sen takia, koska Eurooppa on ollut semmoinen aika pieni niin sanottu manner, jossa on erilaisia heimoja, jotka kaikki puhuu jotain omaa mongerustaan, tai ainakin suomalaiset puhuu hyvin omaa mongerustaan, jossa niin kuin kysymys siitä niin kuin yhteistyöstä, ja minusta on aina ollut sellainen, huolimatta sodista, ja minusta on kuitenkin aina ollut jotenkin keskeistä, että välitetään, sit yritetään keksiä keinoja, millä mä voin selittää tuolle suomalaiselle juntille, niin kuin, että mitä mä nyt olen keksinyt, tai mitä suomalainen juntti voi selittää taas jollekin muualle. Ja se on ollut niin tärkeää. Ehkä se historiallisestikin semmoinen joku niin kuin, tietyssä mielessä kommunikaation manner on ollut aina. Siis, vaikka ei mikään, ei johtunut edes pitkistä välimatkoista, vaan siitä, että on pienelle alueelle kasattu hirvittävä määrä oikeastaan semmoisia itsetietoisia ukkoja tai heimoja tai muita, jotka sitten on kuitenkin pakotettu ja olen tekemässä toistensa.
Joo, takituskin luettelee jo pitkän rivin näitä kaikenlaisia heimoja, josta ei edes oikein kaikista tiedetä, mitä ne on, mutta joka tapauksessa niin näistä kerrotaan erilaisia juttuja. Mutta joo, kyllä tämä downshiftaus sikäli, että en mä filosofian laitoksen lakkauttamistakaan millään lailla Epäröys kyllä, mutta kirjasto.
No nyt mennään jo todella rajoihin.
koska filosofithan on kuitenkin järjestäytyy jollain omalla tavallaan, ja ne laitokset on siinä monesti vähän haitaksi, mutta kirjastoja ei missään tapauksessa pidä lakkauttaa.
Mutta eikö siinä ole semmoinen, downshiftaus on ehkä väärä sana, mutta jos se niinku romahtaisi tällä naks, niin silloinhan tarvittaisi tavallaan siis, että ihmiset kaipaa viinaa ja kulttuuria. Joo. Siis jollakin ne täytyy niinku sitten pitää kuitenkin sillä tavalla, niin kuin... Tiedättekö te niin kuin rauhanomaisina,
kyllä, että siis
kirjastot tavallisille
ihmisille riittää siis tietynlainen viihde, mutta sitten intellektuaalille pitää olla semmoista raskaampaa käsitteellistä.
Mutta mä mietin just sitä, että kun tuossa, jos mä nyt taas vertaan tähän niin Venäjään, niin nämä on tavallisia ihmisiä loppujen lopuksi. Ne on ihan tavallisia työjohtajia ja muita hanslankareita, mitkä tuossa junassakin painaa, ja siellä ne vaan puhuu. Turgenjevilaiseen tapaan rakkaudesta esimerkiksi.
Joo, mutta se on
siis... ne tarinat on kyllä aika...
se on Venäjällä eri juttu, kun niillä on tämä koulusivistys kirjallisessa mielessä erittäin kovaa.
Mä edelleen korostan sitä, mutta sitä, mitä nyt ollaan tekemässä sen kriisin nimissä, ei kukaan puhu niin kuin jonkun kulttuurin puolesta tai muu. Ei kirjastojen puolesta, eikä kysymys ole filosofian laitoksesta laitoksena, vaan siitä, että jos mä ajatellaan, mitä esimerkiksi Englannissa lakkautetaan, niin lakkautetaan justiin sen tyyppinen filosofia, joka on tekemissä tämmöisen kontinentaalisen ja kommunikoi niin kuin muidenkin kuin sen
laitoshierarkia.
Suomessa Joensuussahan lakkautetaan kanssa autokauppias Laakkosen pyynnöstä niin filosofia, koska se on turhaa. Ja me ja sitten mitä eurooppalaiset poliitikot koko ajan selittää, kuinka meitä kulttuuri-ihmisiä on liikaa, että tuota tarpeeksi, että olette turhia, ja sehän on koko ajan. Kyllä mun mielestä, jos me downshiftataan, niin downshiftataan sitten sitä poliitikkoja sitä puolta enemmän. Siis sitä, siis sitä varallisuuden niin kuin sellaista vainoharrasta. Miten se sanoisi, onko se oikein niin kuin patologista niin kuin varallisuuden kasaamista ja turvallisuuden rakentamista sillä tavalla, että kerätään enemmän ja enemmän rahaa tai tuotetaan enemmän ja enemmän, jota ajatellaan, että sitten tekee elämästä turvallisempaa, kun sulla on enemmän ja enemmän kamaa, jota sä vahdit.
Kyllähän sivistynyt yhteiskunta tekisi tietysti sillä lailla, että jos ajatellaan tämmöistä juustohöyläperiaatetta, että kaikista pitää höylätä niin kuin vähän pois. Niin se ymmärretään sillä lailla, että niin kuin joka paikasta, joka ihmiseltä, joka instituutiosta, joka organisaatiosta, niin kaikista pitää niin kuin höylätä pikkusen pois. Mutta kyllä se oikein juustohöylä niin kuin sivistyneessä mielessä olisi se, että et pistetään joku katto, omaisuus, varallisuusraja, vaikka kaikilta niiltä, jotka omistaa yli 2 miljoonaa euroa, niin niiltä höylätään yli 20% niiden rahoista pois.
Siihen 2 miljoonaa asti.
No niin, no joo, joku tänne niin leikkuri, siis joku leikkuri. Ja se olisi sivistynyt leikkuri, koska se niin kuin sanoi sen, että mikä on riittävää, ja tämä on tietysti absurdia, mutta että siis niin kuin riittävää vähintään tämmöiseen hyvään tavoiteltuun elämään. Ja se on niin kuin eksessiä, se on niin kuin ylimääräistä, se voidaan höylätä pois. Ja tämä olisi musta semmoinen, mikä ei tekisi yhtään ihmistä oikeastaan onnettomaksi täällä, muuta kuin hetken aikaa tulisi semmoista itkuparkua sitten joltakin suunnilta, mutta täysin mahdoton ajatus tietysti tänä päivänä, vai onko? Pitää perustaa uusi puolue. Näillä siis muutos 2012 ja 2011 perussuomalaisena iloin niin oikeastaan osittain niin kuin väärät agendat. Ne ei oikeastaan niin tiedä, että mitä pitäisi.
Ei se puhuttele sivistyneitä ihmisiä ollenkaan. Mutta siis tässä niin kuin peruseurooppalaisella, niin kyllä se, että autokauppiaat alkaa niin kuin sanella näitä yliopistojen asioita, niin se on kyllä niin persiästä kuin olla ja voi. Tämä pitää saada. Mutta siis kun ylipäätään tämä yliopisto on ajettu tähän malliin, mitä on ajettu, niin pistettäisiin sitten niin kuin luonnonvalinnan tilaan koko homma, että mitä hemmettiä niin kuin tämmöisen yritysmalleihin.
Se tavallaan se on vain ideaali, heti jos se pannaan luonnonvaraan, se ei olekaan enää ikään kuin se ei toimikaan.
Mutta siis ei filosofit tarvitse mitään laitoksia, vaan siis jonkun semmoisen tilan, missä ne voi vapaasti organisoitua. Se on sitten eri asia, missä tarvitaan näitä jotain hallintotieteilijöitä. Ei me tarvita semmoisia mihinkään.
Tästähän filosofien vapaasta organisoitumista on tämä Monty Pythonin filosofi. Pelaa jalkapalloa, joka se mun mielestä
kertoo. Joo, onhan näitä tapauksia, että kristityt lopetti akatemian aikanaan Kreikassa ja sitten filosofit sai lähteä 500-luvulla sieltä nostelee. Ja Lenin ajoi siis 1922, niin pisti siis vastavallan, kun muistat, tukevat kirjailijat ja filosofit laivaa ja ilmoitti, että terve menoa Saksaan. Ja
sehän on ollut aina semmoinen.
Se oli heidän onnensa.
Niin, mutta siis he selvisi hengissä sillä että tota, jos ne olisi jäänyt sinne, niin olisi kuitenkin
niin, no,
tuhattu.
Niin, Saksassakaan tietysti kovin kauan.
No, ei, mutta he...
Se on totta, menisi just jatkaa, että
heistä harva jäisit Saksaan. Että jotkut katso parhaaksi mennä New Yorkiin asti.
Mutta kyllähän se on totta, jos ajattelee, mitä mä taas tykkään Jakob Burckhardtista, niin Burckhardtilla oli se idea just yksinkertaisesti, että kulttuuri on niin jotenkin absoluuttisesti valtion ja uskonnon, siis näiden kahden semmoisen tavallaan instituutio, jotka yrittää alistaa itse alleen kaiken ihmisen ajattelun tai inhimillisen toiminnan, niin niille absoluuttisesti vastainen, koska siellä kulttuuri on se vapaa tai spontaanin toiminnan alue.
Toisaalta on sitten...
Ja filosofiaa voisi tietysti kutsua myös tässä mielessä.
Joo, mutta sitten on sellaisia kulttuurin alueita, jotka on menestynyt silloin, kun on siis ollut rahaa ja sitten on ollut niin kuin halua luoda jotain rahan omistajalle, niin sitten on syntynyt näitä arkkitehtonisesti hienoja kaupunkeja Italiaan. Että meillä on Firenze sen takia, että siellä oli niin kuin varaa pistää sitten näiden talojen rakentamiseen ja oli sitten osaajia kanssa. Hmm. Niin se on niin kuin toimii, mutta filosofia on rahoittajia nyt on sitten harvemmassa, että harva nyt kriitikoitaan rahoittaa. Mutta siis kyllä semmoinen downshiftaus, niin kuin tämä venäläinen tyyli on se, että ei sitä rahaa tarvita mihinkään, kunhan hengissä pysyy, niin kyllä se... Kyllä he hoitaa sen sisällön sitten siihen.
Se mun mielestä kysymys on aika paljon tekemistä myöskin sen turvallisuuskysymyksen tai turvallisuuden tunteen kanssa. Ihmiset, jotka niinku hakee absoluuttista turvaa, absoluuttista turvapaikkaa, niillä on niinku, sanoisiko niinku semmoinen tendenssi just, niin alistaa kaikki mahdollinen siihen. Ja siis meidän yhteiskunnassa aika paljon niin se kertoo kauheasta turvattomuudesta, että sun täytyy niinku säästää kamalasti rahaa, sun täytyy sijoittaa asumiseen hirvittävästi ja sun täytyy niinku ajatella koko ajan tulevaisuutta. Se kertoo siitä, että sulla on niinku, täällä takapuolessa sulla on pelko siitä, että tämä maailma on niin satunnainen ja niin turvaton paikka. Hmm. Paikka, niin mä tarvitsen kaikkea, mä tarvitsen rahaa, mä tarvitsen asuntoja, mä tarvitsen autoja ja kaikkea muuta. Ja jos nyt ajattelen venäläistä teemaa sitten, niin että, mutta jos mä ajattelen, että maailma on turvallinen paikka ja mä tuun toimeen, toi kaveri antaa mulle huikan vodkapullostaa, jos mulla ei satu itselleni olemaan, ja se pystyy jakamaan sitä, se pystyy, tai toi, että se tarjoaa mulle vaikka ruuan tai yösiä tai muuta, niin sitten kun mä tavallaan luotan siihen, luotan kanssa ihmisiin, niin se turvallisuuden tunne on paljon isompi, ja silloin mä tarvitsen paljon vähemmän sitä, paljon vähemmän sitä itseen keskittynyttä turvallisuutta.
Niin, tai se, että on rohkeasti arka. Niin, mä luen tästä Eeron Päivätä pienen pätkän, jossa koko kuuluu näin. Tässä on siis krapulaisen ihmisen mietteitä aamulla, kun hän on rappukäyttävästä herännyt ja lähtenyt etsimään kauppaa, missä myytäisi edes pari sataa grammaa votkaa. Ja ainoassa kahvilas, minkä hän löytää, niin hänelle kieltäydytään myymästä serryä, vaikka hän on kuullut, että siellä sitä olisi. Ja siitä hän seuraa tietysti niin kuin kaiken näköistä. Mutta tässä hän miettii näin, että voi kumpa koko maailma, kumpa jokainen tässä maailmassa olisi niin kuin minä nyt. Hiljainen ja pelokas ja yhtä epävarma kaiken suhteen. Kokisi epävarmaksi sekä itsensä että paikkansa taivaan alla. Silloin olisi hyvä. Ei entusiasteja, ei urotekoja eikä kiihkomielisyyttä, vaan yleinen arkuus. Suostuisin elämään maan päällä kokonaisen ikuisuuden, jos minulle ensin osoitettaisiin soppi, jossa ei ole aina sijaa uroteoille. Yleinen arkuus, sehän on pelastus kaikilta onnettomuuksilta, yleisrohto, se on korkeimman täydellisyyden predikaatti. Toki niin kuin tähän talouteenkin varmaan tuo yleinen arkuus oli. Mäkikulmalla Heikki ehdottiin niin, että näin edes joskus aikanaan hopittien kansantaloustiedettä, että pysyttäisiin näissä niin kuin perusasioissa ja mietittäisiin perunoita ja tämmöisiä niin kuin simpelimpiä juttuja silloin, eikä pyöritäisi niitä rahoja niin kuin sillä tavalla uroteon omaisesti siellä
siis tässä on niin kuin
järjestelmässä.
Kaksi erilaista logiikkaa on siis tämä palkkatyön ja sitten tämän kapitalistisen myllyn sisällä toimiva, että siis pitää olla palkkatyössä, pitää tehdä lainaa, tulla niin kuin kuluttajaksi ja niin kuin tämän niin kuin tämän kiertokulun pyörittäjäksi. Sitten on tämä toinen niin kuin pienen mittakaava, että keskustellaan näistä perunoista ja niin kuin välittömästä toimeentulosta siinä mielessä. Ja sitten sit on tämä elämän sisältö, ja siis tässä entisessä Neuvostoliitossa oli se hyvä puoli, että siellä muodostui näitä niin sanottuja intermundioita, niin kuin ne nimitti maailmojen välisiä tiloja niin kuin tiedemaantikin filosofiasta. Siis siellä asetettiin filosofiassakin nämä 5-vuotissuunnitelman tavoitteet jollekin virallisille laitokselle. Sitten oli näitä hantapuolen laitoksia, joilla ei vaadittu mitään. Ne oli siis kaiken maailman semiotiikan koulukuntia ja muuta. Niin ne oli juuri ne ryhmät, jotka tuotti sen, mitä siitä yhteiskunnasta jäi jäljelle. Ja käykö tässä nyt siis yliopiston kanssa näin, että ne, jotka niin kuin lähtee näiltä yliopistojen laitoksilta muualle ja kirjoittelee niin kuin omia aikojaan näitä käsikirjoituksia sitten, niin tämä on se, mitä tältä aikakaudelta jää jäljelle. Ja ne, jotka pyörittää tätä artikkelituotantomyllyä, niin kuka se tämässä enää lukee?
No ajatteko se sitten, että nyt meillä on niin kuin Eurooppa on venäläistymässä tässä mielessä?
Niin, tämä on neuvostovenäläistymässä.
No
ei riittävästi.
Vielä, niin on yksi pointti. Siis kyllähän krapulakuvaukset on itse asiassa meidän niin kuin kulttuurin ja filosofisen kulttuurin ytimessä. Ajatelkaa Platonin pitoja esimerkiksi. Se on kirja, joka kuvailee sitä. Se on kirja, joka on tavallaan kuvailee krapulaa, jossa keskustellaan sitten, kun on edellisenä iltana on juotu niin sitten seuraavana päivänä otetaan vain pikkasen, ettei humaluta, ja sitten voidaan keskustella jo vapaasti kaikista asiasta, koska enää ei ole mitään tavoitteita, voidaan puhua rakkaudesta sellaisena, kun ei enää tarvitse etsiä rakastajaa tai muuta, kuin edellisenä iltana on ikään kuin
saattu. Samaten takituksella on Germaniassa kuvaus yhdestä germaaniheimosta, jotka ei tee mitään tärkeitä päätöksiä ennen kuin ne on 3 päivää ottanut sitä ruskeata nestettä. Että ei siis nousuhumalassa tehdä päätöksiä, vaan vasta sitten, kun alkaa niin kuin muutkin
realiteetit
painaa. Jossain määrin iskeytynyt.
Jos muistelette Kiven 7 veljestä, niin koska alkaa mielikuvitus lentää ja peikot ja niin kirjallinen kyky? Eikö se alkaa vasta sitten absoluuttisesti lähes deliriumin kaltaisessa kampusessa?
Mutta tuosta downshiftauksesta tai siitä, niin sinänsä jotenkin elämä on tällä hetkellä tosi epävarmaa, ja siinä mielessä ymmärrän tuon Kelaa, että pitäisi, jos vaikka nyt ajatellaan tällä yliopistolla, niin kyllä nämä ihmiset on täällä tosi herkkiä, ja se, että meillä on niin kuin asiat ollut monta kymmentä vuotta silleen taloudellisesti suht hyvin, niin on tehnyt ihmisistä niin kuin tällaista pullamössöä, siis siinä mielessä, että näitä epävarmuustekijöitä siis sen lisäksi, että on siis ihmisiä tietenkin, joilla ei ole sitä rahaa, että niillä on viimeinen turva tämä votka, niin Suomesta löytyy aika paljon. Mutta sitten ihmiset, jotka tällä hetkellä voi kuitenkin suht hyvin, niin on aika herkkiä mun mielestä yliopistolla siis jossain määrin tämä downshiftaus tai semmoinen romahdus sitä tarvittaisi, ihmisten niin kuin luonne kasvaisi, koska kyllä mä näin aikoina ottaisin enemmän sitä, niin kuin, että keskaria näytetään ja huudellaan tuolla, kun sitten taas, että pidetään kiinni siitä jotenkin käytöskoodista tai sellaisesta. Niin kuin esimerkiksi yliopisto, joka nyt kokoo paljon ihmisiä, jotka ainakin pitää itteensä tai omia mielipiteitä radikaaleina, niin ne on kuitenkin aika kilttejä ja tällaiset porvalliset käytöstä ovat opettaneita. Mutta toisaalta sitten semmoinen totaali romahdus, niin kun Eurooppa viimeksi, mutta ensimmäisen kerran romahti, niin siitä seurasi siirtyminen vaihdantatalouteen ja pimeä keskiaika. En tiedä, lähteekö sitä hehkuttaa, ja muslimit piti tästä Euroopan traditiosta huolta ainakin muutaman 100 vuoden. Mutta siis, että ihmisten pitäisi kyllä karaistua siis se, että ollaan niin kilttejä ja kehitetään niin kuin mielenterveysongelmaa ja mitä tahansa traumaa vähän joka paikasta, niin
siis Ranskassa on nyt valtava myyntimenestys, vanhan diplomaatin ja partisaanin kirja, se on myös Stefan Heller, vai mä muistan mikä nimi, joka on otsikko Suuttukaa, ja joka on lyhyt kirja, aivan pieni kirjainen, jossa on perusteellisesti suuttukaa siitä, että toisia ihmisiä kohdellaan huonosti, suuttukaa siitä, että kaikki meidän saavutukset mennään alas ja muuta. Se on myynyt 650,000 kappaletta vissiin. Se on pieni vasemmistolaisen kustantamo, ainoa myyntimenestys. Rikkaakkaiva se tulee sitten jossain vaiheessa suomeksi. Mutta
hyvä vinkki, otetaan harkinta.
Niin, se tuli vaan mieleen tuosta, kun sä sanoit.
Mutta sekin, että nyt on monta kymmentä vuotta eletty jotenkin niin hyvää aikaa. vaikka suunta on tietenkin koko ajan ollut niin kuin laskujohteinen, mutta siis se niin kuin näkyy ihan vaikka jossain yliopistokritiikeissä oli sitten niiden tutkijoiden tai opiskelijoiden tekemistä, niin mun mielestä niistä, tai sitten vaikka vasemmistopuolueiden tai joidenkin niin kuin toimijoiden niin kritiikki, niin niitä hyvin suureksi osaksi leimaa mun mielestä tällainen alentuvuus, että kuvaillaan sitä kehitystä, että miten kaikki menee huonosti ja osataan kuvailla niin kuin tosi analyyttisesti, että mistä se johtuu, mutta siitä ei kyetä vetämään sitä johtopäätöstä. Että, tai sitten kuitenkin siinä taustalla on se, että jotenkin instituutioiden tai jotenkin tämän rakenteen pitäisi turvata meidän jotenkin tasa-arvo sen sijaan, että me niin kuin luotaisiin tai tehtäisiin sitä itse. Siis tämmöinen jotenkin perustuslaillisuus ja semmoinen kiltteys. Niin kuin on tullut varmaan tämmöisen hyvän hyvinvointivaltion mukana ihmisten ajattelu, että lähtökohtana on se, että jos joku asia on väärin, niin se ongelma on niin kuin rakenteessa ja niiden rakenteiden vaan pitää niin kuin muuttua jotenkin sellaiseksi oikeudenmukaiseksi, mutta ei niin, että niitä toimilla ja tekemällä muutettaisiin. Siinä varmaan, enkä kyllä sano sitä, että parasta kulttuuria on vaan sellainen, joka vastaa johonkin aikamme haasteisiin, koska kyllä esimerkiksi no mikäs nyt tulisi mieleen. Moonlight Shadow on erittäin hyvä biisi, vaikka sillä ei niin kuin mitään poliittista merkitystä olekaan.
Niin, kyllä. Eihän se sitä tietenkään vaadi. Nehän voi olla semmoisia maanalaisia virtauksia, missä sitten tämmöiset, jos puhutaan kulttuurista niin kuin tuotteena, teoksina, missä ne sitten vaikuttaa. Niiden vaikutus voi olla arvaamattomia. Pääasiakkaan on se, että ne pitää ikään kuin sen keskustelun auki ja ihmiset ajattelemassa, vaikka ne ajattelisikaan politiikkaa. Mutta mä mietin tätä siis tuossa aikaisemminkin jo niin kuin Euroopan suhteen, että tai siis itse asiassa nyt kauan aikaa ajatellut sitä, ja tämä nyt on varmaan teille tuttu juttu, mutta se mikä on kiinnostava piirre mun mielestä Euroopassa historiallisesti, jos ottaa tämän vähän laajemman perspektiivin, ja mikä jotenkin mulle on siinä rakkainta, on se, että Eurooppa on yhä uudestaan tavallaan tappanut tällaiset marttyyrinsä tai profeettansa, ja sitten kuitenkin nämä profeettamarttyyrit, ne on voittanut, ne on ottanut sen voiton, vaikka ne on ensin tapettu. Jos te ajattelette eurooppalaisuuden juuria, jos me hyväksytään, että ne tulee juutalaisuudesta, kristinuskosta, niin siellä tietysti niin kuin Jeesus Nasaretilaisen kohtalo on ilmiselvä esimerkki tästä, että juuri siksi, että hänet niin kuin tapataan, tuhotaan, murskataan, niin siitä, että kristinuskosta tulee Euroopan hallitseva uskonto. Tai ajatelkaa Sokrateista, atenalaiset tappaa Sokrateen häirikkönä ja filosofiasta tulee eurooppalaisen ajattelun hallitseva muoto. Ja tämä jatkuu sitten. Kristityt repii jonkun Hypatian palasiksi ja kuitenkin sitten juuri täällä tietyn tyyppinen feminismi ja tasa-arvo voittaa vuosisatojen päästä. Kirkko polttaa Giordano Brunon ja vaatii pakottaa Galileon pyörittämään sanansa oikeuden edessä tai inkvisitio edessä ja siitä huolimatta moderni tiede voittaa uskon ja kirkon niin kuin on käynyt. Ja tämä prosessi on musta se, mikä on hienointa täällä. Siis ensinnäkin siis niin kuin armottoman itsekritiikin harjoittaminen ja se, että jonkinlaiset foorumit pidetään koko ajan auki siihen, että on joukko ihmisiä, jotka voi kuuluvasti ja näkyvästi koko ajan harjoittaa ankaraa eurooppalaista itseruoskintaa. Mitä 1900-luvun filosofia, modernimainen filosofia on paljon muuta ollut kuin sellaista niin kuin eurooppalaisuuden ankaraa itseruoskintaa. Mutta siinä on just tämä kaksipuoleisuus, että just sen itseruoskinnan takia sitten on jotakin aina uudestaan saavutettu, vaikka se olisi ensin vaimennettu, niin sitten jotain on kuitenkin aina palannut, jokin on voittanut. Ja musta tämä on niinku siis ainutlaatuista, siis jos tuolla historian filosofisen perspektiiviin ottaa, niin tämä on niinku ainutlaatuista mun mielestä Euroopassa. Ja nyt mä vaan mietin sitä, että mistä nyt tänä päivänä sitten voisi ylipäätään tulla tällaiset samanlaiset kehitys. Mistä voisi tulla tämä dialektika? Mistä se voisi syntyä? Jos ajattelee just niin kuin vaikka nyt valistuksen dialektiikkaan, että kaikessa hyvässä jotain pahaa, kaikessa pahassa jotain hyvää, että ne koko ajan tulee niin kuin täällä rinnakkain. Ja siihen liittyy myös se tietynlainen niin kuin henkinen, sivistyksellinen kehitys. Niin ollaanko me menetetty se? Ollaanko me menetetty tämän tyyppinen niin kuin eurooppalaisuuden ydin? Vai onko meillä toivoa siitä, että me vaan nyt satutaan elämään tämmöisenä aikana, että me nähdään tämä jotenkin ankeasti ja tulevaisuus nähdään synkkänä. Sen takia, kun me katsotaan tästä pienestä ihmisen perspektiivistä, jos noustaankin sille historian filosofiselle perspektiiville, ajatellaan, että no 100 vuoden päästä eurooppalaisuus on taas osoittanut sen, että miten se on noussut sieltä, miten talouden tuhouduttua tai kaiken näköisen niin kuin talouteen liittyvän niin kuin härskiyden ensin niin kuin ristäydyttyä valloilleen, niin se on sitten kiepahtanut ympäri ja 100 vuoden päästä ihmiset pääsee taas hiukan korkeammalle tasolle siinä niin kuin hyvässä, mitä me voidaan kuvitella. Mutta se ei ole enää meidän osa. Me ollaan silloin jo kupsahdettu siihen mennessä. Ja meidän pitäisi vaan hyväksyä se, että no, me haluttiin syntyä tämmöiseen aikaan, joka meidän perspektiivistä näyttää surkealta. Mutta historian filosofisessa dialektiikassa niin tämä on tarpeellinen aika ja sen jälkeen seuraa jotain parempaa.
No en mä tiedä, se on historian filosofia se kohta. Kyllä mä ajattelin sitten Euroopassa ja eurooppalaisella kulttuurilla, mikä on ollut niin kuin oikeastaan filosofisesti, niin eurooppalaisessa kulttuurissa filosofista totuutta ei ole koskaan ymmärretty konsensuksessa tai samanmielisyydessä, vaan pikemminkin ristiriidat. Se, että jos ajattelet Sokratesta lähtien niin ja Platonista lähtien, niin se on pikemminkin tekemisissä ristiriidan kanssa. Poliittisissa prosesseissa, niin kuin Machiavelli sanoi diskursseissaan, niin se, mikä tuotti Rooman tasavallalle eniten hyötyä, oli patriisien ja plebeijien jatkuvat konfliktit tai ristiriidat, koska ne piti ihmisen aktiivisena ja ne rakensi uudelleen ja uudelleen sitä valtiota ja sitä poliittista muotoa. Ja sama koskee niin kuin mun mielestä, se mikä meidän ajan ongelma on just se, että me joudutaan kuitenkin ikään kuin itse rakentamaan se konflikti kanssa, että sen samanmielisyyden tai konsensuksen sijaan. Se on sitä aito eurooppalaiset rakentaa sitä konflikti, ainakin mun mielestä jotenkin sillä tavalla. Sitten se on vasta se konflikti ja riita antaa sitten sitä muotoa sille Euroopalle ja rakentaa niitä instituutioita, jotka ei ole pelkästään sellaisia sanaisiko keisarillisia tai imperiaalisia instituutioita, jotka tulee ylhäältä ja ratkaisee mikä ihmisen, vaan ne ihmiset on itse rakentamassa niitä mukana.
Joo, tämä on se olennainen ero juuri, että siis on näitä imperiaalisia rakenteita, jotka siis sallii vain yhden totuuden, mutta sitten on siis tämä toinen organisoitumistapa, joka on siis tämä vapaa organisoituminen, joka pitää elossa sitten näitä muita totuuksia. Et siis se, mitä tällä hetkellä pitäisi niin kuin järjestää ja vaatiakin, että siis olisi ihmisiä, jolla ei siis tarvitse olla mitään muuta tehtävää kuin pitää elossa näitä unohdettuja asioita, että ei siis, mistä ei tarvitse olla mitään hyötyä, josta ei siis seuraa mitään niin kuin taloudellista kasvua tai muuta, vaan esimerkiksi pitää niin kuin kaikki unohdetut luonnontieteen teoriat tiedossaan, että niistä saattaa jonain päivänä löytyä jotain kivaa.
Sä ajattelit jotain Gutenberg-projektia, joka ei olekaan joku tietoarkisto tai joku jonnekin sijoitettu, vaan se on niin kuin se ihmisissä, jotka sitten
Nimenomaan, että siis sen sijaan, siis kun ajateltiin, että siis Jyväskylän yliopisto yritti joskus, että saa tuonne jämsää lineaarikiihdyttimen, mutta sitten se CERNiin menikin, niin sitten voitaisiin vaatia, että lineaari hidastin jämsään, että sinne voi vetäytyä filosofoille.
Jämsään se voi sopia.
Että siellä saa niin kuin rauhassa pitää niin kuin huolta siitä, että tuntee Marxin ja Adam Smithin, ja sitten kun seuraava sukupolvi tulee kysymään, että hei, ketä nämä oli, niin sieltä löytyy siis.
Toki on paradoksaalista, koska meillä on semmoinen kuva niin kuin nykyään sitä filosofista, että vetäytyy ajattelemaan yksinään, ja se on ehkä jotain myöskin aarintilaista, vai filosofi on hahmo, joka yksinään. Tosiasiassa meidän filosofi ja hän syntynyt justiin sellaista kauheasta niin kuin tappelusta keskinäisistä riidoista.
Kyllä. Joo, mutta se on ollut toisenlaista riidelyä.
Jossa se ajattelu on tavallaan aina ollut väline, että jumala on toi sanonut noin, nyt mun täytyy äkkiä keksiä, mitä sä sanon takaisin.
Joo, siis tämä oli jo se Ateena, tai siis ylipäätään se kreikkalainen lähtökohta, ja tämä on ollut siis myöskin jatkossa, että se on tuottanut. Mutta siis kun joutuu debatoimaan ei-filosofian kanssa, yritän nyt kataista vakuuttaa jostain, että filosofiaa tarvitaan.
No Platonin mukaan on olemassa tietysti ihmisiä, joihin ei toi järki auta, niihin käytetään sitten retoriikkaa tai kovempia keinoja.
Kyllä mä kannattelin näitä jälkimmäisiä.
Mutta on toisaalta tietysti myönnettävä, että onhan meillä jotakin, siis Euroopan saavutukset ei ole pelkästään myönteisiä. Toisessa maailmansodassa ensimmäistä kertaa ihmiskunta eurooppalaisten johdolla ylsi siihen hienoon tulokseen, että ensimmäistä kertaa onnistuttiin ihmisten toimesta tappamaan enemmän kuin mikään luonnonkatastrofi tai
virus.
Se on just se valistuksen dialektisuus. Mutta tähän on pakko sanoa, että just tässäkin tulee se dialektisuus taas, että taas niin kuin toisen maailmansodan takia tai jälkeen sitten tuli tämmöinen niin kuin konsensuksen, tietynlaisen konsensuksen purskaus, mitä voidaan ajatella myös tämmöisenä niin kuin edistyksenä. Mä tykkään esimerkiksi ajatuksesta, että meillä on yleismaailmaiset ihmisoikeudet. Niin. Siinä on tavattoman hienoa siinä ajatuksessa, joo, että näin on. Ja täysin riippumatta sun niin kuin ryhmätaustasta, sun, joo, asemasta, mistä, mutta sulla pitäisi olla tietyt samat oikeudet. Ja on vaikea kuvitella, että tämän tyyppistä julistusta olisi saatu, joo, aikaa mitenkään muuten kuin sitten juuri sen kriisin, joo, jälkeen. Mutta nyt sitten, joo, tietysti jos ajattelee tässä tilanteessa, että mikä tämän kriisin jälkeen on se, jos voi sanoa niin kuin edistysaskel. Niitä on nyt ollut monenlaisia. Ja EUkin syntyi tietysti niin kuin myös tuloksena tästä toista maailmansodasta ja ensimmäisestä, joo, ja niiden niin kuin tavallaan perillisenä just tällä tavalla, että siinä on se hyvä ja paha, ja ne jotenkin on kulkeneet käsi kädessä. Mutta et mikä nyt sitten, siis mitä tästä voisi seurata, vai ollaanko me niin kuin yksinkertaisesti vaan liian sisällä tästä, että me ei pystytä näkemään, että mitä se voisi olla, mikä olisi taloudellisesti se edistysaskel, mikä olisi mahdollinen vaikkapa sitten massiivisen talouskriisin jälkeen.
Hipsterit.
Mulla nimittäin ei ole mitään vastausta tuohon, että mikä se voisi olla tai mikä se pitäisi Lassella.
Ei.
ei siis tuollaisen kysymykseen ei välttämättä ole vastausta, mutta nyt on niin olennaista huolehtia siitä, että siis tämä filosofian kiistahan, se on nimenomaan siellä jo sisäänkirjoitettuna ollut nämä ihmisoikeudet, että filosofit ei siis käy toistensa kraiveliin kiinni, vaan he niin argumentein selvittelee välejään, kun siis taas toinen maailmansota oli niin kuin viety huippuunsa se, missä ei taas argumentoida, vaan niin kuin tehdään niin kuin aseilla toisesta ihmisestä selvää. Ja toinen maailmansota oli ensimmäinen sota puhtaimmillaan tässä mielessä. Siihen asti siis sodissa kuoli siis tauteihin ja muihin enemmän kuin varsinaisessa sodassa. Mutta nyt ihminen pääsi niin pitkälle 1900-luvulla, että siis näillä taistelukentillä lahdattiin ihan niin kuin aseilla sitten ihmisiä, että siviiläjäkin siinä vielä ohi menneet niin kuin miljoonittain ja sitten niitä vielä pällisteltiin siinä, että mitäs nyt tapahtuu. Siis tämä oli niin kuin 1900-luvun peruskokemus varmasti.
Kyllä mä Tuukan kysymykseen kuitenkin sanoisin sillä tavalla, että se, mitä vaikka tietysti ei voi tulevaisuuttahan, ei sillä tavalla, että tulevaisuutta turha ruveta ennustaa, kun sitä on enemmän sen tekemisestä. Kysymys, että siinä täytyy olla itse mukana tekemään. Kyllä jos ajattelisi, niin kyllä kai se on joku downshiftaaminen, taloudellinen kasvu ja niin kuin semmoinen kapitalistinen varallisuuden kasaaminen pelkästään varallisuuden takia, niin se on niin kuin, ainakin niin kuin maapallon mittakaavassa jo jossain mielessä selkeästi tiensä päässä. Silloin kysymys tulee siitä, että minkälaisia, miten sitten järjestetään ihmisten välisiä suhteita tai tavallaan minkälaisia sosiaalisia suhteita ja minkälaista tätä ihmisten välistä yhteistyötä ja miten niitä järjestetään, millä periaatteella näitä. Mutta meidän ongelma se, että nyt esimerkiksi näistä degrowth tai sitten näistä jutuista, niin niistä puhutaan lähinnä tämmöisenä utopistisina juttuina tai sitten sellaisina niin kuin, tai sitten kielletään kokonaan jos sellaisina niin kuin fantasiana tai ei ole mahdollista lopettaa. Samaan aikaan tietysti paradoksaalista, kun ihmiset koko ajan kehuu naisten lehdissä ja mulla hyppäsin pois oravan pyörästä. Ja on niin kiva, kun ei tarvitse enää tehdä. Mutta ei keskustella sitä konkreettista
prosessista. Sitä ei ole aina omaisuutta, niin, että se mahdollistaa.
Niin. Mutta sitten ei puhuta niistä konkreettisista ihmisten välisten suhteiden järjestämistä. Ja meillä on kuitenkin paljon semmoista, esimerkiksi taiteilijoilla on paljon semmoisia, en sano osuuskuntia, mutta siis sellaisia yhteistyömuotoja justiin. Ja en tiedä, jossa yritetään ikään kuin rakentaa myöskin sellaisia semmoisia yhteisen asumisen, yhteisen tekemisen tiloja, jotka ei keskity pelkästään sankaritaiteilijan hahmon luomiseen tai sankariarkkitehdin, vaan ikään kuin siihen ottaa niin kuin paremmat suhteet siihen koko paitsi toisiin kavereihin, niin myöskin sitten koko siihen tavallaan siihen toiminnan ympäristöön, kontekstiin siihen. Niin sellaisia on kuitenkin kauheasti hajallaan ympäri Eurooppaa, vaikka kuinka paljon niitä. Näitähän on tietysti myöskin Yhdysvalloissa ja muuta, kuinka paljon. Mutta kyllä ne on koko ajan kasvaneet mun mielestä niistä. Ne on semmoisia, joista varmaan tulee sitten jotain uusia yhteisösuhteiden muotoja. Ja mä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että esimerkiksi me joudutaan luopumaan ehkä siitä, mitä me aikaisemmin ymmärrettiin politiikalla, koska jos me ajatellaan, mistä meidän politiikka ja poliittiset instituutiot on syntynyt, ne on syntynyt pikkukaupungissa, kuten Ateena tai Rooma tai muuta. Ja nykyiset, kun ihmisiä asuu enemmän kaupungeissa kuin maaseudulla, niin ei ne niin kuin keinot jolla hallittiin sitä maaseutua periaatteessa ja sitten siellä kaupungissa, pienessä kaupungissa elävien ihmisten keskinäisiä suhteita, niin tuntuu, että ne ei enää niin kuin toimi sillä tavalla. Yksi esimerkki on tietysti kansallisvaltion kriisi, mutta siis me joudutaan ajattelemaan monia sellaisia ehkä perusasioita. Ja mä luulen, että Eurooppa on just se paikka, jossa niitä kyetään jollain tavalla ajattelemaan sen sijaan kuin monet muut maanosat just sen konfliktuaalisen ja meidän niin se riidanhaluisen luonteen takia.
Tuo niin, totta, joo, ja haluatko Lasse?
Sanon, Tuukka, toinen kolmannes alkaa lähestymään loppua. Meidän on aivan hetken kuluttua käytävä musiikki.
Käydään.
Musiikki tauolla muista.
Pidän muistus tuon ajatuksen, joka liittyy juuri Euroopan ja muiden mannerten vertailuun. Jatketaan se.
Siirrytään siihen sitten.
Saanko tehdä loppukysymyksen vielä vaan tarkennukseksi, Tuukka, kun alustit tätä toista kolmannesta, niin puhuit pitkäjänteisestä, kriittisestä, sivistyneestä eurooppalaisuudesta, niin ihan vaan tarkennukseksi. Haluan kysyä, että niin kuin tarkoititko niitä myös ikään kuin ei afrikkalaisina ja ei amerikkalaisina ja ei aasialaisina piirteinä, vai mitä kautta lähestyy tätä eurooppalaisuuden ideaa siinä?
No en mä nyt noin halpaan koukkuun tietenkään. Lasse, hyvä. Siis me löydetään monenlaisia esimerkkejä reflektiivisesta ajattelusta, mutta mä esitin näitä konkreettisia esimerkkejä tuossa hiukan myöhemmin sit siitä, mitä mä tarkoitin. Esimerkiksi kristinuskon nousu tai filosofian tai tieteen tulee eurooppalaisen ajatuksen tietynlaisiksi ydinmuodoiksi ja niin poispäin. Että sen tämmöisessä, että onhan nämä piirteet ollut monissa yhteisöissä ympäri maailman vallitsevina vastaavanlaisia kriittisiä itsereflektiivisiä ajattelun muotoja. Mutta että jos me katsotaan meidän reaalisesti toteutunutta historiaa, niin se oli vaan se, mistä mä puhuin. Ja silloin me ei voida kiistää tätä jonkin tällaisen oletetun Eurooppa-kriittisyyden nimissä, etteikö nämä olisi olleet täällä myös yhteiskunnallisella tasolla ja myös kokonaiseurooppalaisella tasolla hyvin vahvasti hallinneita piirteitä. Myös sitten se, mitä Jussi puhui tuosta siitä kansojen heimojen välistä konfliktuaalisuudesta ja samanaikaisesta kommunikatiivisuudesta. Et siinä tulee tämä sama kahtalaisuus, että ollaan konfliktissa, mutta tavallaan se pakottaa kommunikoimaan. Ja ei mulla ole mitään selitystä, että minkälaiset, se on sitten ihan jonkun toisten tyyppisten kirjoittajien tai puhujien niin kuin tehtävä ruveta selittämään, että onko tähän jotain syitä, että tällaisia perinteitä on täällä kehittynyt ja saavuttanut niin suurta niin kuin asemaa ja vahvuutta, mutta että mä vaan totesin tämmöisen niin kuin realiteettina. Ja jonnekin asiana, mitä mä samaan aikaan myös arvostan hyvin paljon tässä meidän eurooppalaisessa perinteessä, jos näin halutaan sanoa.
Lopetellaan toinen kolmannes ja mennään musiikkitaululle sitten vielä kolmas kolmannes Totuusradion Eurooppa-iltaa jäljellä. Thank you. No niin, tervetuloa Totuusradion Eurooppa-iltaman kolmannekseen viimeiseen 40 minuuttiseen. Tuukka, sulla oli mielessä, kuinka aloitamme viimeisen shown Eurooppa-keskustelua.
Niin se kai liittyy tuohon sun Lasse kysymykseen siinä äskeisen jakson lopussa, että kehtaanko mä nyt vihjata, että nämä mun kuvamat piirteet oli vain Euroopalle ominaisia. Ja sitten siitä heräsi se pohdinnan aihe, että no mitäs tämä nyt on sitten tämä globaali asetelma, että emme puhuta, eikä voida koskaan enää puhua Euroopasta yksinään. Se aika on kerta kaikkiaan ohi, että me voitaisiin pohtia, että mitä Eurooppa tai edes Eurooppa ja Yhdysvallat yksinään on, tai mitä ne on ollut, tai miten ne tulee tapahtumaan, vaan tässä on niin kuin peruuttamattomasti tässä vaiheessa historia viimein päädytty sidoksiin kaiken muun kanssa tässä pallolla. Ja se herättää minussa aina just sen ajatuksen, että et okei, kapitalismi oli eurooppalaista syntyperää, se on varmaa. Että sen syntysyitä ja sitä kehityskulkua voidaan selittää monella tavalla, niin kuin on selittäneet Weber tai Marx tai Simmel tai monet muut tai Smith. Että mikä siinä on, että juuri Euroopassa näin. Mutta fakta kuitenkin on se, että näin kävi Euroopassa ja nimenomaan Euroopassa. Ja sieltä se levisi Yhdysvaltoihin toki erittäin voimakkaasti, mikä sekin on tulkittavissa tämmöiseksi eurooppalaiseksi paikaksi myös tässä mielessä ja toki muutenkin historiallisesti laajemmin. Mutta nyt, kun se on levinnyt kaikkialle, nyt yhtä kiistattomasti, kun kapitalismi syntyi ja kehittyi Euroopassa, niin nyt yhtä kiistattomasti se on levinnyt joka paikkaan tällä pallolla. Ja mua askarruttaa aina tässä kysymyksessä se, että nyt se on kaikkialla niissäkin paikoissa, joilla ei ole kuitenkaan historiassa takanaan sitä eurooppalaista kehityskulkua, missä nämä hyvät ja pahat on vuorotelleet ja missä on ollut tämä profeettojen tappamisen ja kuitenkin sen jälkikäteisen niin kuin apoteosin perinne niin kuin jatkuvasti toistuvana ilmiönä. Ja mä mietin, että miten tämä, voiko tämä nyrjäyttää, niin kuin jos nyt etsii tämmöisiä isoja historian filosofisia linjoja, että voiko tämä nyrjäyttää esimerkiksi meidän kohtalomme, käytetään tosi isoja sanoja nyt, mutta siis sillä tavalla sijoiltaan, että me ei voida enää luottaa siihen, että okei, tämän kriisin jälkeen tulee jotain parempaa, koska tämä on sillä tavalla pois jo siitä tietynlaista historiallista logiikasta, missä Euroopan puitteissa oltiin aikaisemmin. Ja tässä mielessä niin myös viitaten siihen, mitä Jussi sanoi siitä Euroopan erityispiirteistä, että tämä on ollut vahvoja keskenään kisailevia heimoja, vahvoja keskenään kisailevia kieliä, vahvoja keskenään taistelevia kansallisvaltioita, ja se on pienellä alueella, ja se on määrittänyt Euroopan kohtalota hyvin voimakkaasti, niin onko siinä joku erityinen riski tai vaara tai peruuttamattomuus, että tämä kapitalismi, joka on tällaista eurooppalaista syntyperää, niin on levinnyt semmoisiin paikkoihin, joissa ei ole samaa dynamiikkaa. Ja jos nyt mä ajattelen esimerkiksi paikkoja niin kuin Venäjä, Kiina, Intia, Indonesia, Brasilia ja tietenkin Yhdysvallat, ennen kaikkea Yhdysvallat, joissa on valtavan suuri kansantalous. Ja kun nämä valtavan suuret kansantaloudet pääsee tietynlaiseen vauhtiin, niin niiden valta sellaisenaan on ihan toisen tyyppistä kuin se onneton eurooppalaisten yritys tiivistää näitä välejä, kun kuitenkin tosiasiassa siellä erittäin poliittisesti erimieliset pienet valtiot kisailee keskenään. Ja nyt tämän vähän pitkäkön johdatuksen perään niin kuin tavallaan mä heitän sen peruskysymyksen, mitä mä oon monesti miettinyt, että edellyttäisikö tämän meidän nykyhetkisen kapitalistisen problematiikan kriisin ratkaiseminen sitä myös, että nämä Venäjät, Kiinat, Intiat, Indonesiat, Brasiliat ja ennen kaikkea Yhdysvallat, niin hajoaisi osiin samalla tavalla kuin Eurooppa on osiin hajonnut. Ja Yhdysvalloista me mietin tätä usein. Parasta, mitä maailmalle mun mielestä voisi tapahtua taloudellisesti, on se, että Yhdysvallat vaikka hajantuisi 20 osaan, 80 pienemmäksi valtioksi ja itsenäiseksi kansantaloudeksi. Mun on vaikea niin kuin keksiä mitään sen tehokkaampaa keinoa auttaa niitä meidän dilemmoita, mitä tällä hetkellä on maailmassa.
Niin, no, tietysti mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että niin sanotulla kansantaloustieteen klassikoilla, mutta ei vaan niillä, niin ymmärsin kapitalismin vielä niin kuin, ei pelkästään ikään kuin markkinataloudeksi, vaan semmoisiksi, joka edellytys on vahvat on ne sitten poliittisia tai henkisluonteisia interventioita, semmoisia konkreettisia ikään kuin valtatekniikoita, miten ihmisiä myöskin opastetaan toimimaan markkinahenkisesti. Niin nyt jos mä ajattelen, että voidaan tietysti olettaa, että Euroopasta on voitu viedä ikään kuin näitä valtatekniikoita ja ikään kuin se, että sanoisiko kapitalismin luomisen edellytyksen tekniikoita muuallekin maailmaan. Mutta jos sitten niitä yksi keskeinen edellytys on ollut niin kuin se eurooppalainen uskonnollinen perinne esimerkiksi kristinusko osaltaan, mutta sitä ennen esimerkiksi tietystikin nuo kreikkalaiset mysteeriuskonnot ja muut, jotka oli uskontoja, jotka luonteeltaan ei ollut sitoutuneita määrittyyn paikkaan, vaan jotka oli myöskin demokraattisia luonteelta, esimerkiksi Dionyysikot tai orfilaiset ja noin, niin nehän oli ensimmäisiä, joissa naiset otettiin mukaan. Naiset esimerkiksi ja orjat otettiin mukaan yhteisöön. Ja ne oli samalla niin kuin paikkaan sidotun uskonnon kovia kritiikkejä, siis kaupunkivaltioon ja se on sen paikkasidonnaisen uskonnon kritiikki. Jos mä ajattelen, että se olisi niin kuin yksi kapitalismin luomisen henkisiä edellytyksiä, joka sitten kristinuskossa lainaa paljon just niin näiltä myöskin sitä demokraattista perinteitä, mutta jos tämä on niin kuin yksi kapitalismin edellytys, jonka avulla on luotu muun tyyppisiä ihmisten hallitsemisen tekniikoita kuin ne sanoisiko ne, mitkä on imperiumille tai tämmöiselle, niin kuin tämmöiselle voimakkaalle valta- tai aggressiivisen valtakoneistolle. Tulee siis semmoisia edellytyksiä, joissa hallitsevana on sitten jonkun tyyppinen konsensus, joka sitten huipentuu vaikka näkymättömäksi kädeksi tai sitten nykyiseksi markkinaideologiaksi, niin sitten sitten se, että mitä se tarkoittaa, että kapitalismi sitten esimerkiksi kiinalaiseen perinteeseen, mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa. Meillä on niin kuin Giovanni Arrighin pitkä 1900-luku tai mikä se on, tai Adam Smith Pekingissä kirja, joka on hieno kirja, mutta josta mulle välittyy kuitenkin sellainen ikään kuin sen Arrighin vasemmistolaisen tausta, mutta sellainen kuva, että se itse asiassa kapitalismi Kiinassa onkin, se korvaa tämän eurooppalaisen kapitalismin, koska se on paljon tehokkaampaa, koska Kiinassa se on niin kuin sosialistisesti ikään kuin organisoitua ja sieltä häipyy tämä niin kuin perinteisen kapitalismin pahat asiat. Ja Kiinan tulevaisuus ja tehokkuus on justiin siinä. Mutta sitten mulle tulee mieleen se, että mitä järkeä on sitten puhua enää kapitalismista ja minkälaisesta taloudellisesta järjestelmästä me sitten puhutaan. Sama koskee niin kuin tätä, mitä äsken ennen tätä aloittaa Weberistä, että okei, voi olla, että se kapitalismi on se puhtaasti mekaanista toistoa sitten enää kuin on, mutta mitä järkeä siitä on puhua niin ikään kuin ulkopuolella sen yhteyden, joka kapitalismille on keskeistä, markkinat plus ne erilaiset valta- tai henkiset keinot, joilla luodaan ihmiselle semmoinen ajatus, että se on kaikkien kanssa yhdessä tekemässä lisää rahaa enemmän esimerkiksi tai tuottamassa lisää.
Tämän historiallisen eurooppalaisen kapitalismin ideaan kuuluu sitten vielä jotain. Siis juutalaiset hoiti Euroopassa nämä finanssikapitalismin asiat, koska he sai kisku korkoa. Kristityt taas ei saanut, että siis eurooppalaisella kapitalismilla on siellä vahva teollisuus.
Siis juutalaisessa kisko korkoa muilta kuin juutalaisilta.
Muita kuin joo. Mutta sitten Venäjä. Venäjähän kuuluu ennen suurta lokakuuta kapitalismin piiriin ja siellä oli hyvinkin räikeä kapitalistinen vastakkainasettelu. Mutta siis siellä paljastui jotain valistus ja siis tämän tyyppinen projekti kariutui Venäjällä. Sieltä puuttuu kokonaan kansalaisyhteiskunnan traditio, ja siis nyt Länsi-Euroopassa on ollut tämä kansalaisyhteiskunnan traditio, joka on sitten tuottanut tietynlaisia vastavoimia tälle puhtaalle kapitalistiselle organisoitumiselle ja lisäarvon tuotannolle, kun taas sitten Venäjä on joku sellainen maa, jossa näin ei enää automaattisesti toimine, ja se kristinuskon muoto, joka siellä on, niin ei toimi samalla tavalla kuin sanotaan joku protestanttinen kristinusko. Kiinassa taas, siitä Boris Kakarlitski käytti termiä markkinastalinismi. joka on aika hyvä luonehdinta sille kapitalismimuodolle.
Analyyttisestä näkökulmasta, jos sen ottaa vakavasti esimerkiksi Marxille, Marxin kapitalismianalyysi, kapitalismin kuvauksessa, mikä on kapitalismin luonteenomaista? Se on antagonistinen järjestelmä.
Joo.
Ja se tarvitsee nimenomaan se tarvitsee sitä antagonismia ristiriitaa, sitä niin kuin työväen luokalta vastarintaa, jotta se itse kehittyisi millään tavalla. Ja miten se voi kehittyä ja toimia, jos se on ikään kuin se antagonismi pyritään on mahdollisimman tarkkaan poistamaan.
Aivan. Marxilla itsellään, että sillä ei ollutkaan selvää käsitystä niin kansalaisyhteiskunnasta. Sillä oli vaan joku käsitys niin kuin vastavoimista siellä.
No, mutta se on varsin selvä se, että pääoma, niin kuin, jos me ajatellaan niin, yksinkertaista niin kuin arvo teoriaa, lisäarvoa tuottavaa työtä, niin se on antagonistinen nimenomaan sille suhteessa ikään kuin siihen kapitalistiseen anastukseen. Ja Se on just se innovaation lähde, uusien asioiden luomisen lähde ja semmoinen, jota ei koskaan ikään kuin saada kokonaan haltuun. Ja nyt meillä on mun mielestä niin kuin, äänittäisin hypoteettisena ongelmana voi ajatella, että miten voidaan niin kuin puhua kapitalismista, jos me ollaan poistettu se ikään kuin se antagonistinen ristiriitainen elementti. Koska me tendenssinä esimerkiksi jossain niin kuin kiinalaisissa kapitalismissa taitaa olla se kuitenkin tehdä kapitalismissa suljettu järjestelmä. Joo. Ja kapitalismi ei voi olla, se ei voi olla suljetun yhteiskunnan ikään kuin järjestelmä, koska sen pitää aina vuota, aina pitää tulla jotain uutta, jota pitää
olla. Mutta onko tämä kuitenkin määrittelykysymys, että pidetäänkö me kapitalismina sitä vai jonakin vaiheena, jolla pitäisi antaa jo uusi nimi, mutta että onko se peruskysymys kuitenkin tämä, että niin kuin, me voidaan olla menossa jotenkin niin kuin selvästi vielä huonompaa kohti, siis jotenkin niin kuin hirmuisempaa, jotenkin niin kuin vielä sitovampaa, jotenkin vielä niin kuin alistavampaa.
Mutta onko nyt kysymys jostain sen kaltaisesta ongelmasta, että nyt kun on siis tämä erittäin nopea proseduuri ollut menossa, jossa siis nimenomaan teollisuuskapitalismi, että se kova ydin siirtyy tuonne Aasiaan halpatuotantomaihin. Se on tietynlainen, voisiko sanoa differentiaalikapitalismi, eli siellä tuotetaan mahdollisimman halvalla ja se tavara, mitä tarvitaan siis kehittyneissä maissa. Niin tämä on kuitenkin hyvin lyhytaikainen tila.
Niin ongelmahan on se, voidaan me tarvitse toisella, että kapitalismi ei ole siirtynyt minnekään Kiinaan, se on edelleen Euroopassa. Kiina, Intia ja muut, niillä on sama asema kuin niillä oli tietysti mielessä kolonialistisella aikakaudella, tai niin kuin Rosa Luxemburgin sanoi, ne on se välttämätön ulkopuoli kapitalismille, ja justiin se, josta pumputaan sitä lisätyötä ja muuta, ja kapitalismi on edelleen tukevasti jaloillaan, vaikka ei näkyvästi, niin Euroopassa ja osin Yhdysvalloissa. Ja että se, niin kuin se, huolimatta siitä, että puhutaan maailman tasapainon muuttumisesta, teollisen tuotannon painopisteen siirtymisestä Kiinaan tai kiittymisestä kauko-itään, niin voidaan ajatella kuitenkin, että missä hallitaan niin kuin rahoitusmarkkinoita, niin kyllä ne hallitaan kuitenkin Yhdysvaltojen ja Euroopan välisessä pankkitoiminnassa. Ja ne on niin kuin se kapitalismin kova ydin kuitenkin. Jos haluat tehdä enemmän rahaa, niin me sinne. Jos haluat yksilöllisesti tehdä tavallaan enemmän rahaa työlläsi, niin mene Kiinaan sitten.
Niin, tullaan vaan siihen, mistä aloitettiin, että pysyykö homma handussa.
Siis se lähtee, jos vaikka nyt Marxiin päästiin, niin minkä mä oon siitä lukenut Marxilta, on nimenomaan se että kapitalismin imperatiivi on oma itsensä laajentaminen. Ja se, että mitä se on nyt viime vuodet tehnyt, laajentunut esimerkiksi Kiinaan ja eri paikkoihin. On niin kuin yksi osa sitä, mutta toinen on se, että miten se laajentuu, on nimenomaan, että se intensiivistyy siellä, missä se jo on. Ja se prosessi, missä niin kuin kapitalismi yhteiskuntavuotona syntyy, alkaa, no en mä tiedä, mistä se määritetään alkamassa, mutta yksi keskeinen oli vaikka joku löytöretket, ja sen jälkeen alkoi tulemaan kultaa, ja pääoma kasautui Eurooppaan. Ja sitten, miten siitä tuli teollisuuskapitalismi, niin se on niin kuin yksi historian vaihe, joka sattui tapahtua Euroopassa, mutta ei siitä. Että, no jos me pidetään kiinni vaan siitä, että mitä Marx tai mitä Weber tarkoitti kapitalismilla, niin me voidaan keskustella, että miten niin kuin eri kapitalismit poikkeaa. Kyllähän ne institutionaalisesti poikkeaa eri niin kuin päin maailmaa, mutta sinänsä niin kuin kapitalismin voimavara ja vahvuus on siis ensinnäkin se, että se on läpeensä ristiriitainen systeemi. Siitä on niin kuin vaikea sanoa, mitä mitään jotenkin todella varmaa, muuta kuin tämmöisiä niin kuin heitoomaisia fragmentteja, mutta silleen, että kaikki niin kuin jakaisi sen käsityksen. Siis kapitalismin vahvuus on se, että se ajaa niin kuin sitä vastustavat ihmiset niin kuin loputtomiin ristiriitoihin siitä, että mikä on oikea tapa vastustaa sitä, koska se on niin ristiriitainen. Mutta toinen vahvuus on se, että siis tämä alati suuremman niin kuin lisäarvon tavoittelu ja sen niin kuin jotenkin kaappaaminen palkkatyön kautta, niin ei, että se, että mitkä oli ne historialliset niin kuin ehdot, että kapitalismi pystyi syntymään, niin on tietenkin niin kuin tapahtunutta todellisuutta. Ja että vaikka mun mielestä Weber vielä sanoi, että kapitalismi ei ole mikään yhteiskuntamuoto, vaan kapitalismi on niin kuin ihan vaan voiton tavoittelu. Että jos mä oon vaikka merirosvo ja systemaattisesti pyrin niin kuin kehittämään mun merirosvotaitoja ja näitä voittoja, niin se on kapitalismia yhtä lailla kuin joku yrityksen pitäminen. Mutta sitten, että miksi se niin kuin otti vallan Euroopassa, niin siinä oli joku tämmöinen kapitalismihenki, joka sitten tulee niin kuin Euroopan historiasta syvemmin. Mutta se, että se ei se tarvi enää sitä henkeä, siis se voi niin kuin integroitua ihan mihin tahansa kulttuuriin ja käyttää sitä niin kuin hyväkseen ihan niin kuin haluamillaan tavoilla, että on joku, ja sitten historiassa on joku vaikka tämmöinen keinesiläinen kompromissi, tai sitten on tämmöinen paha uusliberalismi, tai sitten on joku autoritaarinen, niin kuin, mitä just sanottiin, stalinisti.
Markkinastalinisti.
niin, mutta siis ei se poista sitä, että se perusidea siellä on se, mikä ohjaa niin kuin koko yhteiskunnan toimintaa, on yksi ja sama. Ja se ei niin kuin muutu mihinkään. Että on tämmöisiä institutionaalisia eroja. Mutta se pystyy muuttamaan ihmisten suhteita loputtomasti. Se pystyy niin kuin tavaravuotoistamaan niitä loputtomasti jo täällä, missä se on, ja sitten toisaalta löytämään uusia markkinoita. Et mä en näkisi siinä, että se olisi niin kuin kalunnut tänne niin kuin maailman loppuun. Niin et mun mielestä se on niin kuin teoreettinen niin kuin piste, jota se lähenee, mutta siis se vaan pyrkii täydellistymään ja alistamaan alleen kaiken yhä täydellisemmin.
No kyllä mä toistan, no kyllä mä olen kuitenkin semmoinen, muistan, onko se Michel Serren kirja, se on Vernestä, jossa Serre puhuu suurin piirtein, se kertoo niin kuin näin Serres, niin toi ranskalainen tieteen filosofi, niin kuin on kirjoittanut kaikista kirjallisuudesta. Se sanoi, että niin kuin Vernen kirjoihin päättyy tämä ikään kuin yksi globalisaation aikakausi, tämä tämmöinen, että mennään ja löydetään uusia maailmoja, uusia riistettäviä kohteita, tämän tyyppinen kolonialismi. Ja sen jälkeen siirrytään, mihin siirrytään, sitten siirrytään suhteisiin, niin kuin ihmisten välisten suhteiden kuvaan. Kirjallisuudesta tämä pätee hyvin. Milan Kunderalla muistaakseni on hyvä esse tämän tyyppinen kanssa, että yhtäkkiä 1900-luvulla siirrytäänkin niin kuin ihmisten kirjallisuus siirtyy niin kuin näistä vanhoista romaaniteemasta niin kuin ihmisten välisiin suhteisiin uusi kirjallisuus, tai kirjallisuus varsinaisesti syntyy. Käsitellään ihmisten keskinäisiä suhteita ja seksuaalisuutta ja sellaiset, jotka ei aikaisemmin ollut ollenkaan tavallaan kirjallisuuden semmoisena keskeisenä teemana. Ja tämä on mun mielestä se, että silloin maailma on löydetty. Nyt me ollaan siinä tilanteessa, jossa sitten, okei, sä voit koko ajan niin kuin kiihdyttää ja tehostaa sitä materiaalisen maailman tai tämän tilan hyväksi käyttöä. Mutta kyllä se niin kuin niiden suhteiden intensivointi ja sen nopeuttaminen, ja se on niin kuin ilmeisesti vielä taloudellisesti kannattavampaa. Ja sen takia niin musta tuntuu, se on yksi niin kuin sitten ulkoistamisen syitä varmaan, semmoisia isoja syitä, että se on ja mitä sitten? Maailma on rajallinen, meidän täytyy nyt myöntää se jollain tavalla rajallinen, vaikka se olisikin pyöreä pallo, niin se on rajallinen, ja kyllä se on kaluttu kohta loppuun, että käytännöllisesti on vaikea löytää paikkaa, niin kuin, sanoisiko semmoista aitoa, koskematonta luontoa?
No siinä mielessä ei varmasti, mutta siis tässä mielessä siis kapitalismi tuotti globaalin historian tai maailmanhistorian, aikaisemmin oli paikallisia historioita, nyt kaikki on niin kuin tätä samaa järjestelmää, mutta nyt siis, jos ajatellaan sitten, että niin kuin tämä järjestelmä hakee kaiken aikaa, että mille uusille alueille se voi niin kuin siirtyä niin kuin tämän jo vallotetun pallon sisällä, niin siihen mä luulisin, että sitä mukaan, kun se tulee niin kuin myöskin näihin ihmisten välisiin suhteisiin ja alkaa organisoida kaikkia myös niin kuin kapitalismin periaatteella, niin vastarinta kyllä muodostuu jo ihan toisella tavalla, että
jostain syystä sitä vastarintaa vaan ei näy.
Niin, ei ole vielä päästy siihen pisteeseen, mutta kyllä yliopistoissa pitäisi nyt jo niin kuin punaisella palaa.
Mutta ajattelin, jos sä itse olisit joku yrittäjä pieni, tai ajattelisi itse semmoisena niin kuin mastermind-kapitalistiksi, niin minkä helkkarin takia sijoittaisit joidenkin tavaroiden tuotantoa, joita pitää kuskata ympäri maailmaa sitten ja muuta, kun sä voit tehdä sen rahan tai sen lisävarallisuuden paljon helpommin sijoittamalla ikään kuin ihmisten keskinäisiin suhteisiin ja ihmisten tuottamiseen tai johonkin vastaaminen. Sun ei tarvitse niin kuin kuskata jotain tavaraa. Meillähän on just näitä, niin kuin, minkä takia meillä syödään Uuden-Seelannin lammasta, koska kuljetuskustannukset on tietysti nekin jo laskenut kauheasti. Tuotot on hyvin pieniä siellä.
Mutta on sekin, että siihen, niin kuin, että voi lähteä vaikka finanssikeinotteluun tai tällaiseen, niin se tarvii niin kuin tosi paljon rahaa. Että se, että mä eläisin vaan sijoituksella, niin se tarvii sitä enemmän rahaa.
Mutta jos myydään koulutuspalveluita, niin se, että ihmiset ei enää niin kuin pysty keskenään keskustelemaan ilman konsulttia.
Niin nykyään ihmisiä koulutetaan, niille ei opeteta mitään.
Niin, aivan. Ja ne ei enää siis ei ole potilaita tai oppilaita, vaan on asiakkaita.
No, tuossa Jussi kysyi sitä, että kun ei synny sitä vastustusta, niin sehän on tietysti se asia, mitä kaikki tässä toki miettii. Ja varmaan se on se, että jokin ei voi kriisiytyä, ellei siihen samaan aikaan liity jonkinnäköinen kansan tai kansain nousu, joka sitten tekee sillä kriisillä jotakin. Muutenhan se on vaan niin kuin business as usual. Välillä on vähän lahkukautta ja sitten on nousukautta, mutta että jokuhan sen kriisin niin kuin efekti tai tänne, niin kuin, ja sen täytyy herättää myös jotakin affekteja, siis niin kuin ihmisen sisäisiä tuntemuksia täytyy jollakin tavalla herättää sen kriisin, jotta siitä sitten seuraisi jotakin sellaista uutta. Ja nyt palaan Weberiin sen verran, siis, jota mä oon lukenut paljon enemmän kuin esimerkiksi Marxia tai Simmeliä tai muuta, mä oon jossain syystä Weberiin tykästynyt silloin aikana ja en ole päässyt sitä eteenpäin, mutta Weberillähän on tässä yhteiskuntateoriassa on muutamia perusideoita, joista yksi on tietysti tämä muualtakin tuttu, että jokainen talousjärjestelmä, jokainen yhteiskuntajärjestelmä tuottaa aina sen ihmistyypin, jota se tarvitsee selviytyäkseen. Ja tämä ihmistyyppi on se tietynlainen mentaliteetti, on se, mistä se Weberin kapitalismitulkinta lähtee. Eli juuri se, mitenkä reformaation jälkeen sen puritaanisen elämänmuodon ja mentaliteetin niin kuin soveltaminen siirtyy sieltä henkisestä maailmasta niin tähän maalliseen maailmaan ja siitä sitten niin kuin tässä kalvinistisessa alun perin, mutta sitten puritaanisessa ja maalliseksi muuttuneessa perinteessä tämä kapitalismi tuli mahdolliseksi. Ja Weber kirjoittaa siinä siis sillä tavalla, että siinä missä Marx näki tulevaisuuden optimistisesti, tulee vallankumous ja edetään toiveikkaasti, niin Weberhän oli tämmöinen synkistelijä ja pessimisti, ja siinäkin mielessä jotenkin mä aina dikkaan sitä Weberiä, ensinnäkin tämä, että se kapitalismi tuottaa semmoisen ihmistyypin, mitä se tarvitsee. Ja jos se muuntuu, se tuottaa sitä aina ihan uudestaan. Ja musta tuntuu, että just tämä niinku tajunnan tuottamisen, ihmisten halurakenteen hallitsemisen kysymys on kaikkein keskeisin juuri tässä. Että ihmiset on pystytty kerta kaikkiaan sillä tavalla sopeuttamaan tähän järjestelmään, ettei sieltä ole tulossa mitään vastustusta, ja voidaan mennä aika syvälle ennen kuin se alkaa syntyä mitään ihmeempää vastustusta, koska se kapitalismi on ollut niin tehokas tässä mielessä kehittämään ne semmoiset, jos käyttää nyt sitten marxilaistermiä, niin ideologiset järjestelmät ja mekanismit ja keinot, jotka sitten muokkaa ihmisen semmoiseksi, että se sopeutuu tähän ja jatkaa sitä olemistaan tässä muodossa. Mutta Weberikin oli tietyssä mielessä siis tällä niin kuin käänteisesti synkkyydessään niin kuin optimisti siinä, että se sanoi, että tälle on loppunsa tälle systeemille kuitenkin. Ja se sanoi, että se erittäin lainatussa kohdassa tietysti niin kuin, protestantista etiikkaa kapitalismin henkeä, siellä lopussa se kirjoittaa siitä, miten kapitalismi lepää mekaanisella perustalla, eikä se tarvi enää sitä aikaisempaa hengellistä tukea missään muodossa. Eli niin kuin Antti sanoi, se voi siirtyä mihin tahansa. Siinä on niin kuin tietyn tyyppinen byrokraattinen valtiokoneisto ja tietyn tyyppinen kapitalistinen markkinataloudellinen joustavuus. Ne on ne kaksi asiaa, mitkä siinä niinku tarvitaan. Sillä sinne voi siirtyä loppujen lopuksi ihan mihin tahansa. Ja sitten se hauskasti kuvaa, niin myös sen periaatteen valistuksen ruusuinen tunnelmaan, joka on sitten häipynyt tai jotain tällaista kirjoittaa. Mutta se sanoi, että ja meno jatkuu ehkä siihen saakka, kunnes viimeinenkin sentneri fossiilisia polttoaineita on hehkunsa hehkunut. Ja tässä on se Weberin synkkä optimismi, että tälle on kuitenkin loppuus, että vaikka se kapitalismi pystyy niin kuin lähes ajattomasti mokkaantumaan ja tuottamaan meissä mentaliteetteja aina uudestaan tarpeisiinsa, niin perhana, sitten kun ne fossiiliset aineet loppuu, niin sitten loppuu tämä energia, sitten loppuu tämä juoksu. Ja nyt kai se olennainen kysymys onkin se, että onko öljyhuipulla tämmöistä merkitystä vai ei? Vai onko kapitalismi niin penteleen joustavaa, että se ylittää senkin? Ja sitten Weberkin on kumottu. Ei se loppunutkaan siihen, kun öljy loppui. Vaan sitten niin kuin öljyhinta kallistui, ja sitten oltiin nopeita tuottaa jotain muita keinoja. Ruvettiin rakentamaan niin perhänästi ydinvoimalla, että laskettiin niiden niin kuin turvallisuusrajoituksia, niin että saatiin niitä nopeammin aikaiseksi. Ja sitten me ylitettiin tämä öljykriisi, ja sitten ei ole mitään toivoa enää. Sitten
on tietysti mielessä näkyy jo kyllä, että on kapitalismin voimalähteenä ei enää ole suoranaisesti fossiiliset polttoaineet, että ne jo pitkään on siirrytty enemmän sitten semmoisen energiatuotannon pariin, jossa erityisesti ihmisten tuottamisen ja ihmisen bioteknologioiden ja biotekniikoiden kautta, niin ne on korvaamassa aika radikaalisti noita perinteisiä luonnonvaroja tuossa rahan tekemisen tai fossiilisia polttoaineita just huolimatta siitä, että loppu tietyn tyyppiselle kapitalismille taatusti loppu, mutta samaan aikaan on niin kuin nousemassa uuden tyyppinen. Ja siitähän nyt on paljon sitten niin kuin biokapitalismista on viime aikoina ollut erinäköisiä kirjoituksia, näitä kirjoja ja teoreettista pohdintaa ja myöskin sitten muuta. Se on yksi puoli, että musta tuntuu, että kapitalismi on kyllä sellaisena joustava, että se ei niin kuin, jos se olisikin niin yksinkertaisesti, että öljy loppuessa loppuu kapitalismi, niin ei tässä olisi tavallaan mitään hätää, mutta että, kun jokainen hommaa kunnon kiesi, joka kuluttaa tarpeeksi, ja sitten kapitalismi. Mutta sen mä haluan sanoa, koska mä itse olen tietysti tavallaan niin kuin myöskin yrittänyt tutkia, että mikä on nykykapitalismin ideaalityyppinen ihminen. Mm. Mulla on ollut näitä niin kuin opportunistia, kyynikkohahmoja. Ja mun mielestä niissä justiin semmoisissa ihmisissä, joka on valmis tekemään mitä tahansa, tai sitten joka on valmis käyttämään kaikkia, ja joka pyrkii koko ajan olemaan ulkopuolella ja näkee kaiken jo tapahtuneena ja tietää, että osaa pelata ja käyttää hyvää. Niissä kulminoituu niin kapitalismin kriisi toisaalta, että siellä missä vaadittaisiin niin kuin sun henkilökohtaista sitoutumista ja personaalista innovaatiokykyä, niin sinne koulutetaan sitten kuitenkin opportunistia, joka on valmis tekemään mitä tahansa, mutta jolla ei ole yhtäkään ikään kuin omaa aloitteellisuutta ja innovaatiota, joka on tavallaan sitten sen kapitalismille ja kehitykselle välttämättömän, sanoisiko, antagonistisen suhteen ja sellaisen niin kriitikko, koska siihen ei voi luottaa. Se ei keksikään mitään, se on täällä yliopistossa ja se tekee vaan mitä käsketään ja se ei tuota tavallaan mitään, sille ei voi antaa minkäännäköisiä tehtäviä, jakaa riskejä ja muuta. Ja tässä mielessä niin on se sitten kapitalismi tai sitten tämä, mikä meillä nyt sitten on nykyinen koulutuspolitiikka ja kapitalismi, kun niillä on tendenssinä tuottaa niin kuin sen oma haudankaivajansa nyt paradoksaalisessa mielessä. Ei semmoinen heroinen tai sankarillinen työläishahmo, vaan lähes kafkamainen opportunisti tai kyynikko, niin mä oon niitä pohtinut ja mä oon nähnyt ne niin kuin semmoisina paradoksaalisina vallankumouksellisina hahmoina. Aika paljon sitä paitsi ideaalityypitellä.
Kyllä mä niin kuin Abloomoviin vielä pistäisin tässä toivoni, että ei mennyt saksalainen henki Abloomoville perille. Että kyllä vielä niin kuin jotain tällaisia löytyy, että jos mä luulisin, että fossiilikapitalismista johonkin aurinkoenergiakapitalismiin siirtyminen on vielä niin kuin aika helppo proseduuri tälle teknistaloiselle koneistolle, joka tämä on luonut, mutta silloin kun siis tulee nämä inhimilliset voimavarat niin, että siis todella halutaan niin kuin omaa elämää niin kuin toisella tavalla haltuun, ettei niin kuin lähdetä siihen ihmistyyppiin sisään, mitä niin kuin tässä tarvitaan, niin silloin tulee kysymys siitä, että mikä on niin kuin esimerkiksi filosofian edellytysten tuottaminen, että tietty oikeus laiskuuteen, niin toisin kuin tämä, mihin Marx pisti toivonsa niin kuin lähinnä retorisessa mielessä, että nämä pakkoluovutetaan, niin se oli lähinnä niin kuin lukijakuntaa silmällä pitäen kirjoitettu sinne, hän otti sen myöhemmistä painoksista pois. Mutta tämä Marxin vävyn oikeus laiskuuteen, niin tämä saattaisi olla vielä niin kuin pelastus.
Mm.
Niin, jos valta on sitä, että se pyrkii koko ajan estämään ihmistä käyttämästä omia kykyjä tai niin. Ilmaisemasta itseään, niin jos nykyään valta on sitä aika paljon sitä, että se pyrkii niin kuin estämään ihmisen omien kykyjen käyttöä sillä tavalla, että se pakottaa koko ajan käyttämään kaikkia kykyjä ilmaisemaan, että se ei aina niin kuin meidän luonteenomaista voimaa tai kykyä myöskin olla tekemättä jotain. No. Pakotetaan koko ajan tekemään jotain.
Niin.
Siinä mielessä tietysti, mutta se on musta mieleen jää aika semmoiselle filosofiselle tai semmoiselle niin kuin tasolle, vaikka se konkreettisesti näkyykin nykyelämässä tietysti, että koko ajan pitää puuhata ja tehdä ja näyttää, että sä et voi ikään kuin tunnustaa, että en mä ole tänään saanut mitään aikaan, enkä jaksakaan tehdä mitään.
Niin, no siitä tulee sen tietysti välineellisyyden ja sitten itseisarvoisuuden välinen suhde, että miten ihmiset mieltää ne omassa elämässä, että mikä niille riittää ikään kuin sitä puhtaasti omaa olemista ja minkä verran ne tulee tyydytetyksi sitten jollakin sellaisella tavalla, että ne on välineen roolissa 23 tuntia miinus nukkumisajan ja sitten tunnin ne saa herkistellä jotakin sellaista, joka on niiden omissa käsissä niin kuin toimintana. Niin. Mä en tiedä. Siis, tämä on tietysti se peruskysymys, missä se oikeus laiskuuteen, Lafarkkujen ja tietysti niin kuin Kortsinkin ajatukset eläköön työttömyydestä siitä, että meidän pitäisi vaan pyrkiä niin kuin utopistisesti sellaiseen tilaan, että me voitaisiin olla enemmän just niissä itseisarvoisissa toiminnoissa ja vähemmän niissä välineellisissä kapitalismin tarvitsemissa työelämätoiminnoissa ja työajan lyhentämiset ja muut vastaavat 80-luvun erittäin suositut puheenaiheet, mitkä sitten lähti liikkeelle just näistä, just niin kuin samoihin, siis Korts kirjoitti silloin 70-luvun lopulla ja monen muukin sama, ja sitten niistä puhuttiin ihan vilpittömästi taas uudestaan, sitten ne katosi agendalta melkein kokonaan, nyt näkee aika vähän sellaisia vakavasti otettavia aloitteita, missä, no Ranskassa ne hiukan elää vielä, mutta siis joissa tosiaan niin kuin sanottaisiin, että niin kuin meidän tulevaisuutemme täytyy olla työajan lyhentämisessä ja työhön kuluvan ajan vähentämisessä ihmisen elämässä, ja toinen tulkinta, siis on yksi tulkinta, on tämä, että tämä kriisiytyy, että tämä on se, mikä sitten saa ihmiset niin kuin räjähtämään, että kun ne kokee sen lopulta sietämättömäksi, että ne joutuu näin paljon omista elämästään puhtaasti välineelliselle tekemiselle, ja kun alkaa yhä enemmän ne tuntee, että ne ei ole enää niin kuin ihmisiä itsessään, että ne ei ole enää semmoisten asioiden parissa riittävästi, jotka on niille elämässä omimpia, jotka on just sitä itseisarvoisissa tiloissa ja toiminnassa olemista, että sitten tapahtuu se, myös mentaliteetin kriisiytyminen. Toinen tulkinta on se, että ihmisessä ei ole mitään essentiaa, eikä ihmisessä ole mitään luontaista tarvetta välttämättä yhtään mihinkään. Ihmistä voidaan tuottaa loputtomasti vaikka sitten koneeksi. Ja sitten se on se synkempi perspektiivi, että sitten sieltä ei tule mitään, ei tule mitään lopullista kohtaa, missä se, että ihminen vaan venyy ja joustaa ja lopulta hyväksyy sen, että hän on pelkkä väline, vaikkapa, jos se on se, mihin suuntaan mennään.
Siis sille, jos mietitään tota kriisiä, niin et vaikka se on niinku toiveikas hetki, että kapitalismi osoittaa niinku sille, että kuka tahansa voi nähdä sen niinku ristiriitaisuuden, niin en laske sen kriisin varaa sinänsä paljonkaan. Koska miten niihin vastataan, niin ilman vastarintaa niihin vastataan niinku vaan voimistamalla niitä niinku tendenssejä, mitkä on ajanut meidät kriisiin. Enkä myöskään niinku usko siihen, että kapitalismi vaan jotenkin romahtaa. Tai niin kuin ylipäätään tietenkin, että sille, että se tuntuu vaan jotenkin ulkoiselta tekijältä, että kuristuispa kaikki, niin sitten ihmiset olisivat jotenkin syvällisempiä tai jotain. Vaan että se, siis että historian kehitys on vaan niin kuin poliittisten niin kuin intressiryhmien välistä taistelua loppujen lopuksi, ja se ratkaisee se, että mihin mennään. Ja se, että mitä nyt pitäisi tehdä, niin kaikkien pitäisi tehdä niin kuin jumalauta jotain koko ajan, niin paljon kuin kerkiä.
Jos tuolla ajattelee, että laiskuuspuolta, niin ihmisen tavallaan se yksi ongelma on se, että laiska ei voi olla yksin, että se pitää aina olla se pitää olla tekemättä jotain, niin se ei niin kuin yksin ei riitä. Ihmisen pitää olla aina tekemättä yhdessä muiden kanssa jotain. Että se ei niin kuin puhtaasti semmoinen yksinäinen ratkaisu, ei koskaan saa jollain tavalla. Se ei kuulu niin kuin meidän laji. Ominaisuuksia. Tietysti sitten toisaalta, että mehän ollaan sopeutuvainen laji, joustava, ja meillä ei ole olemassa niin kuin luonnossa omaa nurkkausta, jonka takia me voidaan tietysti toimia missä tahansa nurkkauksessa, tai me voidaan pakottaa toimimaan missä tahansa nurkkauksessa. Se kai on se perusprobleema. Jos me ajatellaan, että nykykapitalismi, mihin se just satsaa, niin se satsaa näihin meidän lajityypillisiin joustavuuteen, meidän kykyyn tai meidän pakkoon tai tarpeeseen toimia toisten kanssa yhdessä, että meidän kykyyn oppia jo kieli tai meidän kykyihin, ja semmoisiin täysin elementaarisiin kykyihin, jotka tulee koko ajan tärkeämmin jostain syystä. Ja ne tekee sitten vastaavasti vaikeaksi sen, että kun nämä kyvyt on ollut just sellaisia tavallaan paskan puhumisen kyky, vailla mitään erityistä, tai krapulassa hihittelyn kyky, vailla mitään erityistä päämäärää, niin nyt kun siellä onkin yhtäkkiä erinäköistä konsulttitoimijaa ja kaappaajaa, joka niin kuin käyttää sitä, että toi on just hyvä, noin pitää, toi on just oikeaa tuotanto, nyt tuu esiin sieltä. Niin ne on niin kuin, kun ne viedään meiltä, niin perinteiset vastarinnan keinot. Niin musta se on ollut se, mikä ehkä, että mä oon ajatellut, että se on jotenkin problematisoi tätä. Et sitten meillä tulee helposti sellaisia, että no okei, sitten mä vetäydyn yksin, mä en sano puhu kenellekään mitään. Sitten se on se puhumattomuus tai epäsosiaalisuus on sitten se kritiikin muoto, mikä ei kyllä ihan niin yksinkertaisesti mun mielestä toimi.
Mutta siis joku hulluus tai siis nykyään sanotaan niin kuin mielenterveysongelma, se on yksi sellainen, jossa niin kuin tämä selvästi näkyy, että kapitalismin keskuksissa juuri nämä ovat nousseet voimakkaasti.
Mutta onhan meillä tietysti masentuneisuus, mutta alkoholismi esimerkiksi on mun mielestä, sehän on sen sijaan, että sitä luetaan moraalisena kysymyksenä, niin se voi lukea myöskin niin kuin yrityksenä vastarintaan.
Kyllä,
vastarintaan, kyllä. Että se on,
siinä on selvästi
mä just menisin sanoa, että siitä on vaikea tuotteistaa.
Siis muuten vielä pelastaa.
Muuten kuin myymäläistä viinaa, mutta sekin kuitenkin sen hinta on saada halpaa, että niin kuin just siinä on yksi vastarinnan muoto, joka meillä on tarjolla. Ja ei kaikki ole kuitenkaan läpikapitalisoitu. Et esimerkiksi täälläkin me ollaan juteltu radiossa nyt pitkät pätkät, ilman, että meille maksetaan yhtään mitään tästä. Ja kuuntelijoillekaan ei makseta, eikä se ihan tuotantokykyänsä lisää. En mä tiedä, lisääkö se heidän viihtymistään tai itseisarvoissa tiloissa olemista. Mutta on tässä nyt jotain pientä toivoa kuitenkin pilkahtelee sieltä täältä. Ehkä.
Niin jotain muuta junavirta materiaalia kuin TV-shopit radioaalloille. Taas 2-tuntinen on tehty. Aika on pudonnut umpeen. Nyt viimeinen mahdollisuus sanoa viimeisiä sanoja Euroopasta tai jostain muusta.
No. Ei mulla mitään. Mä tykkään Euroopasta kyllä, mutta ei se on siinä suurin piirtein sitten.
No mä sanon lyhyesti sen, että mitä sanoin se Kelan alentuvuudesta, niin on nimenomaan se, että nyt eletään mielenkiintoisia aikoja. Ja nimenomaan tämä niin kuin, pitäisi jotenkin onnistua kääntämään voimavaraksi. Ja siis, että ihmiset ei saa myöskään olla liian flegmaattisia ja vaan hokee, että kylläpä maailma menee paskaan suuntaan ja mistä ei tule mitään ja kaikki on epävarmaa. Vaan siis, että ja vaikka yliopistolaki tai joku, niin paras juttu koko laissa oli se, että sen jälkeen on ollut paljon mielekkäämpää yliopistolla, koska nämä kriittiset voimat on nyt jollain tasolla heitetty samaa faasi ja sen jälkeen, tai ainakin aika ennen tätä lakikeskustelua oli tosi tylsää itselläni ja sen jälkeen on ollut paljon mielekkäämpää, että tämä on dialektista ja kaikissa on mahdollisuuksia.
Dokaillaan ja muistetaan toimintamahdollisuuksien moneussia. Jotain tällä skenellä. Seuraavaan kertaan, hyvää yötä. Thank you.
Thank you.